Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6:30 počinje prvi ovo nedeljni jutarnji program Uhvati dan, kao i svakog radnog dana trajaćemo sve do 10:00. I do tada ćemo vam doneti niz zanimljivih priloga i tema koje smo pripremili. Nadamo se da će vam se dopasti. Danas je nekoliko važnih svetskih dana. Jedan je svetski dan imunologije, pa ćemo tim povodom imati i gošće u studiju iza 8:00, a to je i tema o kojoj ćemo razgovarati sa vama, o tome kako brinete o svom imunitetu. Druga važna tema za danas jeste dan planete Zemlje i tome ćemo posvetiti pažnju. Negde posle 9:00 uključit ćemo jednu aktivistkinju koja vodi organizaciju Čepom do osmeha i danas od 10:00 organizuje jednu posebnu manifestaciju u Irigu, uključujući i brojne radionice sa decom. Čućemo i brojne priloge naših dopisnika iz cele Srbije, kao što ste to i navikli, a negde pred kraj našeg jutarnjeg programa ugostit ćemo koleginicu Svetlanu Janićijević, autorku filma o bombardovanju Abardareve ulice, to jeste zgrade RTS-a Abardarevoj pre tačno 20 godina. Tim povodom danas će biti održana i komemoracija, a program i radija i televizije danas, pogotovo sutra, dobrim delom biće posvećen ovoj godišnjici. Hladno jutro osvanulo je u Srbiji, temperature su ponegde i na nuli, u Sjenici i -1, to je najhladniji grad ovog jutra u našoj zemlji, ali o temperaturama za nekoliko minuta, budite uz nas.
Više sreće drugi put, kažeš mi to tako lako, vidim da nam ne ide, a još kako moglo je, iako odeš ti. Nešto tvoje znam, tu će ostati. Nije ljubav stvar da bi ti je vratio, gledaj to sam samo ja, uvek sam te voleo. Nije ljubav stvar, pa da ne znam šta ću s njom, želim ti sve najbolje. Ova ljubav samo moje brodolo. Sam sa
24 minuta je do 7 sati, rekoh prohladno i hladno, boga mi jutro, osvanulo u Srbiji, doduše ovdje u Beogradu je najtoplije sa 10 stepeni i to je ujedno jedini grad gdje je temperatura dvocifrena, u ostalim mestima evo kako stvari stoje. 8 stepeni je zanimljivo na Crnom vrhu, kao i u Kikindi i Banatskom Karlovcu. 7 stepeni trenutno je u Subotici i Zrenjaninu, a 6 je u Novom Sadu i Negotinu, kao i na Zlatiboru. 5 stepeni izmereno je u Loznici ovog jutra, kao i u Valjevu. 4 stepena trenutno je u Sremskoj Mitrovici, u Velikom Gradištu i u Nišu. 3 stepena u Somboru, u Kraljevu, u Kruševcu i u Vranju, a 2 u Dimitrovgradu, Ćupriji, Kuršumliji, kao i na Koponiku. Svega 1 stepen u Smederevskoj Palanci i Leskovcu, 0 je u Zaječaru i Požegi i pomenutih minus 1 je u Sjenici. Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda reći će nam kakva je prognoza vremena.
Jutros je u Srbiji vedro, u pojedinim kotlinama i u Pomoravlju i delima Šumadije bilo i slabog prizemnog mraza. Danas se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slabi umeren, južni i jugoistočni, a u Košarskom području uveče u toku noći jak, u Banatu povremeno i olujni. Najviša temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren jugoistočni, a kasnije u toku noći jak, a najviša temperatura 24 stepena. U toku noći sledi naoblačenje s kišom, prvo na jugozapadu, a do ujutru i na severu. Sutra, to jest utorak, pretežno oblačno, vetrovito, svežije, mestimično kiša, u Košarskom području umeren i jak, jugoistočni vetar u južnom Banatu i olujni. Zatim od srede do petka toplo, pretežno sunčano, istočni vetar u oslabljenju, a sljedeće naoblačenje sledi u subotu sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, manjim padom temperature, u nedjelju promjenljivo, a od ponedjeljka ponovo pretežno sunčano i toplije vreme.
Čuli smo kakva nam je prognoza vremena i za danas, ali i za celu ovu nedelju, a kakva je situacija na putevima u Srbiji na početku nove radne nedelje, reći će nam Tanja Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Posle vikenda koji je doneo promenljiva zadržavanja kako na graničnim prelazima, tako i na putevima u našoj zemlji, vozači i danas mogu očekivati veći broj vozila shodno prazničnim danima u kojima se nalazimo. Pojačan saobraćaj pored dužih zadržavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama često donosi i veći broj saobraćajnih nezgoda, zato vozite pažljivo uz više tolerancije. Povoljni vremenski uslovi kakve nam najavljuju meteorolozi donose i veći broj biciklista i motociklista na ulicama gradova, ali i na putnoj mreži naše zemlje, zbog čega je potrebna dodatna opreznost svih učesnika u saobraćaju. Posebno obratite pažnju na deonicama gde ima radova, a na koje nas svakodnevno podsjećaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Od danas počinju radovi na magistralnom putu između Kladova i Brze Palanke, gde će se saobraćaj odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. U toku izvođenja radova saobraćaj za teška teretna vozila će biti preusmeren na državni put Negutin-Klokočevac. I dalje je aktuelna obustava saobraćaja na isključenju Adaševci u smjeru koji od Beograda vodi ka Šidu i graničnom prelazu Batrovci, a svi vozači koji dolaze iz pravca Beograda i putuju ka Šidu moraju koristiti isključenje i petlju Kuzmin. Podsjećamo i na više radova deonice autoputa od graničnog prelaza Batrovci ka petlji Kuzmin, na kojima je potrebno ispratiti postavljenu saobraćajnu signalizaciju. A do 23. aprila svakog dana u vremenu od 8 do 12 i od 13 do 16 časova saobraćaj će biti obustavljen na putu Ugljarevo-Trstenik. Prema podacima Uprave granične policije, na našim prelazima za putnički saobraćaj ovog jutra nema čekanja, dok podsjećamo da se zbog praznika mogu očekivati promenljiva zadržavanja. Podsjećamo vozače teretnih vozila da sa početkom nove radne nedelje očekujemo novo formiranje kolona i duže zadržavanja na hrvatskim i mađarskim teretnim terminalima, uglavnom zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. a ukoliko ste koristili i najmanju količinu alkohola ili neki od psihoaktivnih lekova, nemojte se nikad odlučiti za upravljanje vozilom, jer i najmanja količina tih sredstava utiče na moć rasuđivanja i dobru procenu, usporava reflekse, smanjuje budnost i generalno utiče na pouzdanost u upravljanju vozilom. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Hiljadu ratova sam dobila, topli dan, pogled ljubavi pun, svaki vraća mi tog, zatvara krug i stojimo tu. Osuđeni ti i ja da uletimo na krivu, želim da znaš da tvoja sam sva, a zuđene duše nam da su jedna drugoj ogledale. Tvoja sam sva, želim da znaš da tvoja sam sva. Znam, nema smisla baš sve, srce samo si upao i sad nemam gde. Svaki vraća mi dug, zatvara krug i stojimo tu. Osuđeni ti i ja da letimo na krilima sna. Tvoja sam sva, želim da znaš da tvoja sam sva. Osuđene duše planova. Osuđeni ti i ja da uletimo na krilima sna. Tvoja sam sva, želim da znaš da tvoja sam sva. Osuđene duše nam da su jedna drugoj ogledala. Goriš i ti, gori
Eko. Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Lepa Lukić, pesme za sva vremena, CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita u izdanju PGP RTS u prodaji.
RTS izdavaštvo, Ka poetici smeha, Ivan Zlatković, antologija šaljivih narodnih pripovedaka, Glavom o kamen, Da mu se osveti, i još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. u prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Minuta do 7 sati prelistavamo jutarnju štampu, ali i krstarimo po internetu i pronalazimo neke zanimljive naslove koji privlače pažnju. Počinjemo od politike koja kao centralnu priču donosi temu o situaciji u Evropskoj uniji pod naslovom Gorka evro čokolada. U sali za sastanke na poslednjem 13. spratu palate Bundesbanke, smeštene na obodu šumovitog parka, odakle se kao na dlanu vide neboderi finansijskog centra Frankfurta, Nemačke i cele Evrope, učesnici mogu da se zaslade čokoladicama sa omotama na kojima su evri u različitim apoenima. To je simbolična poruka. Siromašnije članice eurozone osetile su gorčinu politike štednje, čiji je glavni promoter upravo Nemačka. Iza hladnih staklenih zidova Bundesbanke kroje se planovi za uspostavljanje novog evropskog mehanizma finansijske unije. Reč je o integrisanju tržišta kapitala i bankarske unije, što treba da upotpuni postojeću ekonomsku i monetarnu uniju. Navodi se između ostalog u ovom podužem tekstu i analizi. Još je nekoliko tema našlo svoje mesto na naslovnoj strani politike. Predsjednički izbori u Ukrajini, Zelenski pobedio Porošenka, glumac je osvojio 73,2% glasova, a aktuelni predsjednik samo 25,4%. Uskršnji napadi na hrišćane i strance u Šri Lanki, ubijeno 207, povređeno 450 ljudi. U nizu gotovo istovremenih eksplozija koje su juče na Uskrs potresle crkve i luksuzne hotele u Šri Lanki, poginulo je i ranjeno više stotina ljudi, a vlasti veruju da iza napada stoji tamošnja ekstremistička islamska grupa. Prvo štampano 3D srce. Uprkos uspehu izraelskih naučnika, put od štampe do transplantacije trajeće bar 10 godina. Nema potreba za donorom, a nema ni opasnosti od odbacivanja organa. Prosto je neverovatno šta nam sve donosi nova tehnologija. Eto, i 3D štampani organi uskoro će zamenjivati potrebu za transplantacijama. Još je nekoliko važnih tema u današnjoj politici. Jedan od naslova glasi prebrojati žrtve ratova 90-ih. Muzej žrtava genocida pokrenuo inicijativu da se u sklopu predstojećeg popisa stanovništva prikupe i podaci o poginulim, ranjenim i nestalim građanima Srbije u oružanim sukobima na tlu bivše Jugoslavije. Armagedon uhapsio 208 pedofila, većina danas na slobodi. Najveći broj uhapšenih su lekari, učitelji, sveštenici i socijalni radnici, osobe u koje roditelji imaju puno poverenje i kojima ostavljaju decu, navodi se u podnaslovu ovog teksta, u kome se podseća na operaciju Armagedon, koja je donela dobre rezultate u Srbiji od početka 2010. godine pa sve do 5. aprila ove. Opširni tekst na 9. strani politike, a na 8. zanimljiv naslov: Neandertalac na trasi koridora 10. Pećine kod Niša predstavljaju izuzetna arheološka nalazišta, a neka od najznačajnijih otkrića su vilica čoveka stara pola miliona godina i zub neandertalca. U pripremi nova upozorenja na kremama za sunčanje, glasi još jedan od naslova u politici. Nanočestice titan dioksida ili E171 koje se nalaze u sprejevima sa UV faktorom mogu biti štetne ako se udahnu, pokazala su istraživanja, a prenosi politika. Cela sezona u 40 minuta, naslov je teksta koji najavljuje poslednju odlučujuću utakmicu finala play-offa košarkaške ABA lige između Crvene zvezde i Budućnosti. Crveno-beli su bili bolji u prve dve utakmice, Podgoričani u druge dve i u petoj večeras u 19 sati u Beogradu odlučuje o tome ko će biti prvak ABA lige i plasirati se direktno u Evroligu. Blic kao centralnu temu i na naslovnoj strani, a i kasnije u broju, donosi priču o igračkama, tačnije spisak svih otrovnih igračaka. Prisustvo opasnih ftalata laboratorijskom analizom potvrđeno je kod 35 proizvoda za najmlađe. Na drugoj i trećoj strani Blic donosi i fotografije igračaka koje bi trebalo svakako izbjegavati, jer su analize pokazale da sadrže neke otrovne sastojke. Na četvrtoj i petoj strani druga tema dana u Blicu, članovi pregovaračkog tima protesta 1 od 5 miliona, dijalogom do rešenja koja niko neće moći da uzurpira, navodi se u ovom naslovu. A novosti pišu o istoj temi, ali iz drugačijeg ugla. Nad naslov konfuzije u redovima učesnika 1 od 5 miliona, Saveza Srbije nema ideju šta i kako dalje, naslov teksta Boško bi da otme proteste šetačima. Lider Dveri najavio uskršnju pauzu i objavom naljutio Twitter zajednicu. Organizatori mitinga tvrde da nema prekida u okupljanjima građana, prenose novosti. I novosti Blic, kao i svi drugi mediji, danas izveštavaju o tragičnom bilansu i najmanje 207 stradalih u seriji bombaških napada u Šri Lanki, ali Blic donosi i ispovest još jedne žrtve Milutina Jeličića i Jutke. Danijela Vukajlović strahuje za život posle prijavljivanja i svedočenja protiv Jeličića. Dve nedelje me prati nepoznati automobil, navodi ona u ispovesti za Blic. Trivan plaća 1300 evra, ono što je koštalo 500. Drastično uvećane cene skladištenja opasnog otpada od kada je ministar ekologije Goran Trivan. Za takav drastičan skok cena u toj delatnosti ne postoje realni razlozi, jer ništa se značajnije na ovom tržištu nije desilo, niti su troškovi poskupili u tom obimu, navodi se u tekstu Blica. A onda jedan naslov koji odmah privlači pažnju. Staju na ludi kamen i sa 90 i kusur godina. Beogradski matičari otkrivaju za Blic mnoge zanimljivosti svog posla. Najatraktivniji termini za venčanja su u maju ili septembru i zakazuju se skoro godinu dana unapred. Datumi se biraju i uz pomoć astrologa, a nisu retki ni slučajevi gde su mlada i mladoženja zgazili, to jest zagazili, izvinjavam se, u 10. deceniju života. Centralni naslov u novostima glasi: Priština podmuklo radi na rezoluciji, traže da SAD osude zločine Beograda. Strah veselija od optužnice protiv terorista iz OVK u Udruženju porodice ubijenih Srba sa Kosova i Metohije, veliko ogorčenje. Zbog nevakcinisanja oduzimaće se čak i roditeljsko pravo, jedan je od naslova u današnjim novostima. Država namerava da stane na put nesavesnim mamama i tatama i antivakcinalnom lobiju. O ovome ćemo razgovarati i malo kasnije u emisiji povodom Svetskog dana imunologije. Posle 8 sati, kao što sam najavio, imat ćemo i gošću u studiju, doktorku imunologije. A vraćamo se novostima koje danas donose i intervju sa Dubravkom Negre, direktorkom predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. Naslov ovog razgovora glasi: U Srbiji investirali 5,5 milijardi evra. Reč je više od 70 kapitalnih projekata i 300 manjih koji se izvode na lokalu. I jedan naslov koji govori o našoj svakodnevici, novosti istražuju. Mladi se sve kasnije osamostaljuju i napuštaju porodični dom. Naslov teksta glasi: Zbog komfora i manjka para kod mame sve do 30. Izdvajamo još par naslova sa internet strana domaćih medija. Politika piše o zoološkom vrtu pod naslovom April, vreme za baby boom i doček pingvina. Sezonu prinova otvorile su italijanske patuljaste kozice, a naslednike su dobile i dorkas gazele, mare, vidrice, veliki crveni kenguri, valabi kenguri, crveni labudovi i papagaji. Novosti pak na svom sajtu pišu, to jest donose naslov: Pasulj iz Kirgistana, a luk iz Kine. Poljoprivrednicima u Srbiji sve se manje isplati da serijski proizvode za naše tržište. Nekada čuvena po poljoprivrednoj proizvodnji i hrani, Srbija je sada veliki uvoznik voća, povrća i mesa. Razloga za ovakvo stanje je mnogo, od toga što sve manje proizvodimo, što bolje uslove i cene tražimo od inostranih kupaca, a slobodno tržište kome svi težimo ukinulo je zaštitu koju su mnoge namirnice imale od države, navodi se u tekstu. A na sajtu Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs dva naslova sam izdvojio. Jedan kaže: Kraljica Elizabeta II. Slavi 93. rođendan. On se ove godine podudario sa obeležavanjem Uskrsa. Ona je sa članovima porodice prisustvovala uskršnjoj misi u Maloj crkvi u Palati Windsor. I još jedan naslov sa našeg sajta: Zašto je dobro trčati za psima? Kućni ljubimci su na mnogo načina dobri za zdravlje ljudi, tako da nije iznenađenje da su oni koji redovno šetaju sa svojim psima u boljoj kondiciji u odnosu na one koji nemaju kućne ljubimce. Time su se bavile dve grupe istraživača iz Velike Britanije. U prvoj studiji učestvovalo više od 3000 ljudi. I pokazalo se to što se navodi u naslovu. Oni su sedeli 30 minuta manje dnevno u odnosu na ostale. Tu je i druga studija koja je ispitivala fizičke aktivnosti u 385 domaćinstava i tu se pokazalo da oni koji šetaju sa psima na taj način dodatno vežbaju i povećavaju pozitivne efekte jer su imali viši nivo fizičke aktivnosti. U minut i po do sedam završavamo ovo prelistavanje i krstarenje, a nastavljamo naš program tačno u sedam najnovijim vestima. Potom ćemo najaviti i šta vas očekuje između sedam i osam u našem programu.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić reagovao je na pismo u kome Priština traži da Američki kongres usvoji rezoluciju u kojom će osuditi navodne zločine Srbije i ocenio da su kosovski političari još jednom pokazali elementarnu i političku nepismenost. Predsedniku kosovskog parlamenta Kadriju Veselju i njegovim partnerima u Prištini poručio je da se manu pisanja jer su ih svi odavno pročitali. Dačić je ukazao da na Kosmetu i dalje traje teror nad Srbima i pozvao Prištinu da ukine taksu kako bismo probali da do rešenja dođemo dijalogom. Veselji je najavio da će pismo poslati svim prijateljskim zemljama i Evropskom parlamentu. U 20:30 na platou u Aberdarevoj ulici bit će održan komemorativni skup povodom 20. godišnjice od pogibije 16 radnika RTS-a u vazdušnim udarima NATO-a 1999. godine. Prvi put u istoriji ratovanja pogođena je jedna medijska kuća koja je prethodno proglašena za legitimni vojni cilj. Pre toga u 18 sati u Dečijem kulturnom centru bit će otvorena dvodnevna međunarodna konferencija Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Konferenciju organizuju Udruženje novinara Srbije i Radio Televizija Srbije, a otvaranju će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Prema najnovijim informacijama u Šri Lanki poginulo je 290 ljudi, a 500 je ranjeno u seriji gotovo istovremenih eksplozija na 8 lokacija. Za te terorističke napade i dalje niko nije preuzeo odgovornost. U jučerašnjim napadima na crkve i hotele u Šri Lanki nema nastradalih državljana Srbije, potvrdio je šef diplomatije Ivica Dačić na osnovu informacija koje je dobio od našeg ambasadora u toj zemlji. Građani Severne Makedonije nisu izabrali predsjednika u prvom krugu izbora. U drugom krugu 5. maja snage će odmeriti predstavnik vladajuće koalicije Stevo Pendarovski i kandidat opozicione VMRO-DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova. Ukoliko i u drugom krugu ne bude ispunjen izlazni cenzus, prema Ustavu se ponavlja ceo izborni postupak. Novi predsjednik Ukrajine je glumac i komičar Volodimir Zelenski. On je u drugom krugu sa 73% osvojenih glasova pobedio aktuelnog šefa države Petra Porošenka, za koga je glasalo 25% birača. Petro Porošenko je priznao poraz, a novi predsjednik poručio je pristalicama u izbornom štabu da neće izneveriti ukrajinski narod. Obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan poručio je da je briga za dobrobit planete i za životnu sredinu, briga za čoveka i za zdravlje svih nas i budućih generacija. Sport. Naš teniser Dušan Lajović nije uspeo da osvoji prvu Masters titulu u karijeri. On je u finalu Monte Carlo izgubio od Italijana Fabia Fognina sa 2-0. Bez obzira na poraz napravit će veliki skok na ATP listi sa 48. na 24. mesto. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv budućnosti peti i odlučujući meč finalne serije ABA lige. Osvajač regionalnog takmičenja plasiraće se u Evroligu. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano, uvečeno oblačenje, mestimično kiša. Temperatura do 24 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Posle najnovijih vesti, vreme je da vas obavestimo i o tome šta ćete moći da slušate do 8 sati u našem programu. Počet ćemo pričom o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Do 30. aprila ima još vremena za slanje prijava i to u kategoriji već realizovanih inovacija. Za nekih 10 minuta čućete tu priču, a potom ćemo iz okoline Vranja čuti priču o divljoj deponiji u Suvom dolu i kako rešiti taj problem. U pitanju jutra, za nekih pola sata, pitaću vas kako se odnosite prema svom imunitetu i šta činite za sebe na tom planu. Danas je naime Svetski dan imunologije. Možemo malo da porazgovaramo i o vakcinisanju i o ovoj najavljenoj meri koja zvuči dosta drastično, da će roditelji gubiti roditeljsko pravo ukoliko ne vakcinišu decu na vreme. Doduše, to se ne odnosi na, naravno, potpuno oduzimanje dece, već samo na privremenu meru koja treba da obezbedi da neko odvede dete na vakcinaciju ako roditelji to već neće. Pred kraj sata čućemo i pregled sportskih dešavanja koje su obeležila ovaj vikend, a na početku ovog sata, kao što ste već navikli dugi, dugi niz godina u programu Radio Beograda, dobro jutro, deca.
Jutro, deco.
Lekcija
Dositej Obradović.
Dve koze. Srele se dve koze na uzanoj stazi. Iznad staze beše stena uspravna kao zid, ispod njih duboka provalija. Zamisliše se koze šta sada rade. Nisu se mogle okrenuti da bi se vratile odakle su krenule. Zato jedna koza leže i opruži se po zemlji, a druga pažljivo pređe preko nje. Tako obe odoše žive i zdrave svojim putem.
To je već onako okej, okay. Rekaj da zapišeš, no to je već okej, okay, jer su one našle neki način da reše situaciju, a nisu onako ko ona dva glupa jarca se posvađali i palo.
Most je neka podloga gde možeš da pređeš preko nje.
A ovde? Otkud je most koze? Koza postala most?
Zato što je koza htela da pomogne drugoj kozi i onda je koza koja je prešla preko koze koja je pristala da bude most pomogla drugoj kozi da pređe rupu.
Koza može da postane most
zato što da bi se okrenule, njima bi zadnje nožice pale tamo u tu provaliju i onda bi pale cele i umrle bi, a na ovaj način su dobro postupile i pomogle jedna drugoj.
Jeste vi tako nekom pomogli da bude?
Da, ja jesam. Kad jesam, na primjer, u vrtiću, moja drugarica se bojala da se popne na tobogan i ja sam došla, ja sam je gurnula malo, mislim, ne gurnula kao da je gurnem, nego kao da sam je pridržala kao da sam neka daska ispod nje.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Sa decom iz Dečije kulturnog centra razgovarala novinarka Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Otkad nisi kraj mene, nikom ne verujem ja. Svejedno mi je da li je kiša ili sunce da li sja. Vreme kao da je stalo, otkad smo pepeo i dim. A trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim. I gorim da znam zašto nisi moj. U glavi svako malo okreće poznati broj. Kad smo pepeo i dim, a trebalo je tako malo, zato ne mirim se s tim i kažem halo, halo, da li ti je stalo, barem malo do mene još. Ne
Sedam je sati i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Dobro jutro vam želim. Temperature u našem gradu i u našoj zemlji su manje više slične kao i u prethodnom satu, s tim što su se Beograd i Zrenjanin zamenili. U Beogradu nije više 10 nego je 9 stepeni, dakle pad od jednog stepena, a u Zrenjaninu je sada 10 i to je jedini grad gde je temperatura dvocifrena. Osim pomenutih desetki i devetki, devetke su inače još i u Kikindi i u Karlovcu, evo i ostalih temperatura. 8 stepeni u Novom Sadu, Subotici, Kragujevcu, Velikom Gradištu i Negotinu, 7 je trenutno u Loznici i Sremskoj Mitrovici. 6 stepeni izmereno je u Valjevu kao i na Zlatiboru, a 5 je trenutno u Somboru, Kraljevu, Ćupriji i Nišu. 4 stepena su trenutno u Kruševcu i Vranju, 3 stepena u Kuršumliji, Leskovcu i Dimitrovgradu, 2 je u Zaječaru, 1 u Požegi, a 0 u Sjenici. Dakle, više nigde nemamo minus. danas tokom dana temperature će biti baš prave prolećne, između 20 i 24 stepena. Trebalo bi da bude suvo danas, a u narednim danima očekuje nas zanimljivo dosta jak vetar u Košavskom području sutra i pad temperature u odnosu na ovu današnju. A kao što sam najavio, malo ćemo govoriti o tehnološkim inovacijama u našoj zemlji, tačnije o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Ostalo je još samo 7-8 dana da se pošalju prijave u kategoriji već realizovanih inovacija, dakle poslednji rok je 30. april. A mnogo detaljnije o ovoj temi čućete u prilogu kolege Ivana Jovanovića.
Elektronski stimulator koji ubrzava lečenje posljedica moždanog udara i povreda kičme, prošle godine je pobedio na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. U timu koji je razvijao taj proizvod i poslao ga na konkurs, radio je i profesor Beogradskog elektrotehničkog fakulteta u penziji, akademik Dejan Popović.
Takmičenje, ono budi jedan novi apetit. Ja uvek imam komentar da se svetski rekordi postižu na svetskim prvenstvima i na olimpijadama. Kad uđete u takmičenje inovacija, vi ste ušli u jednu vrstu svetskog prvenstva. Neko pokazuje bolje rezultate od vas i vi morate da ih unapredite. Organizatori takmičenja to rade na jako dobar način, organizujući svoje sastanke na kojima vas teraju da radite stvari koje kao istraživač uopšte niste naučili da radite. Ali svaku novu stvar koju naučite, znanje je bogatstvo. Ono što je dobro, naše mesto u svetu, u nauci, i omogućili da to možemo prikažemo na različitim sastancima. Dobro je što poznajemo i ljude koji su napravili svoje start-upe u svetu, pa i to može da pokrene druge poslove. Mislim da od ovoga svega može da se napravi nešto što može da pomogne ljudima da im se vrati osmeh na lice.
U finalu prošlog konkursa bila je i sušara za voće i povrće koja se od konkurencije izdvaja malom potrošnjom energije. Proizvod je osmislio tim u kome je diplomirani mašinski inženjer Lidija Povrđan radila zajedno sa ocem i sestrom.
Ja bih svakom savjetovala, toplo bih preporučila da se prijavi na ovo takmičenje jer može svašta lepo i korisno i da se čuje i da se nauči. Nije poenta takmičenja samo predstaviti neku svoju inovaciju za koju smatrate da je dobra. Poenta je kroz trening i radionice da se obučite da možete od toga da napravite dobar i uspešan posao. A to je ono zapravo što je pravi benefit ovog takmičenja, po mom mišljenju. Eto, mi smo recimo primjer jedne firme koji nismo članovi nekih naučnih organizacija ili instituta, mi smo tu neki obični ljudi koji su imali neki zanimljiv projekat, došli smo do finala.
Šta čeka potencijalne učesnike koji još razmišljaju da li ove godine sa konkurencijom da uporede svoje inovacije na nivou države, pitali smo jednog od koordinatora takmičenja, profesora Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Vojna Šenka.
Njih čeka radionica koja traje 7 meseci u kojoj će naučiti kako da uspeju na tržištu. Na tržištu proizvoda, na tržištu financije i na tržištu radne snage. To su 3 različita tržišta, treba se spremiti za njih. Ovo je jedna velika škola života, kako uspeti u inovativnom poslovanju, kako izaći na tržište i biti prvi sa nečim ako svaki kvalitetan i razmišljajući klijent kaže, molim lepo, dajte mi prvo referens listu sa 100 prethodnih klijenata, pa ću hteti da uzmem i ja. A vi kažete, ne, ja sam vas zamislio kao svog prvog kupca. Kaže, pa nemoj baš mene, prvo to prodaj drugde, pa eto i mene. Kako tu prepreku prevazići? To radimo na našim treninzima za takmičare. Za njih je to naporno. Onda u radu sa nama ih učvršćavamo.
Koordinator takmičenja je i profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu Dragan Povrenović. On kaže da su rezultati do kojih su učesnici stigli od 2004. do danas već dobili svoje zasluženo mesto u privredi Srbije.
Naravno da smo ponosni na sve ovo, pošto trajati 15 godina nije baš tako jednostavno, ali ono što je za nas mnogo veći ponos je činjenica, mi za tih 15 godina uspeli da nagovorimo mnoge da se pojave na našem takmičenju, a da nakon toga budu spremni i sposobni da naprave svoj tim, da naprave svoju inovaciju, da je realizuju, plasiraju na tržište, osnuju svoju firmu i da danas žive od svog rada i od onoga što su i naučili tokom takmičenja, čime su se i ohrabrili da svoj proizvod još i dalje usavršavaju. Kad o tome govorimo, postoje podaci u APR-u koji kažu da je odnos uloženog od strane države prema onome što se dobije kroz ovo takmičenje čak 90:1.
Prema Povrenovićevim rečima, procedura prijavljivanja na takmičenje nije komplikovana.
Mi imamo samo dva uslova da bi se neko pojavio na takmičenju. To je da prvo prijavu popuni putem sajta inovacija.org, a drugi, veoma važan uslov je da ne može biti pojedinac. Dakle, mora biti tim, 3 člana, a može naravno imati i veliki broj članova koliko on želi. Mi ljude i učimo kako je jedino i moguće kroz timski rad zapravo izaći na tržište, pojaviti se, realizovati svoju inovaciju i onda biti uspešan. Ne postoji ni jedno drugo ograničenje. Takmičenje je naravno takvo da postoji nagradni fond i taj nagradni fond iznosi 5 miliona dinara. Nadamo se da ćemo ga još više povećati tokom godine, ali to naravno zavisi od svih onih koji nas i gledaju i slušaju i koji možda shvate da bi imalo smisla da takve neke aktivnosti još malo više pomognu i prošire.
Pomoćnik ministra prosvete Saša Lazović pozvao je naše inovatore da se prijave na takmičenje.
Rekao bih i da je mnogo zanimljivije ako to učine nego ako ne učine. Ono što treba da znamo, treba da imamo visoke ciljeve i da znamo ili umemo da predvidimo kako do njih doći. Ministarstvo je pokrovitelj i nosilac ove aktivnosti, međutim u prvi plan ovde treba staviti takmičare i organizatore. Duži niz godina pokazuju znatne uspehe. Koristi od ovakvog takmičenja ima puno. Svakako imaju učesnici koji imaju priliku da nauče šta je to značaj inovacije i kako inovacije menjaju i poboljšavaju svet u kome živimo. Sa jedne strane, s druge strane, institucije imaju koristi, prosto prepoznaju gde su najbolji pojedinci. Nama kao državi trebaju veliki ambiciozni projekti, treba nam brz rast da bismo uspeli da nadoknadimo ono što smo vremenom propustili. Ja duboko verujem da je to moguće.
U kategorijama najboljih srednjoškolskih i studentskih ideja prijavljivanje je već završeno, zato što takmičenje prati školsku, a ne kalendarsku godinu. Prijave u kategoriji već realizovanih inovacija mogu da se pošalju do 30. aprila. U organizacionom timu takmičenja kao medijski partner učestvuje i Radio Televizija Srbije.
Snage nemam da brojim. Tu pod krošnjom bagrema, tu čuvam stari plan od zaborava. Diraj me, diraj u staru bol, sipaj mi opet mi sad, dok tvoju ljubav dozivam.
Posle priloga o inovacijama tehnološkim koje ste mogli da čujete, nažalost govorimo o divljoj deponiji u Suvom dolu kod Vranja. Ovom temom pozabavila se koleginica Danijela Manić.
U dolini pored Sobinske reke i u njoj smeće, šut, stari nameštaj, staklo, plastika. Goran Milijev sa porodicom živi pored reke. Kaže da zbog divlje deponije ne može ni prozore da otvori i provetri prostorije.
Ne možemo ni veš da izbacimo, osušimo kako valja. Kad dođe jesen, tu se bacaju i kože od svinja, i iznutrice, i svega i svačega ima.
Na teritoriji Vranja ima 70-ak divljih deponija. Smeće nesavesni građani bacaju najčešće noću pored reka ili puta. U gradu su postavljeni obični i 10 podzemnih kontejnera i kante za smeće, i to neki građani ne poštuju.
Baca mi đubre pred vrata, uvek ja vikam, svađam se, ali to nema ništa, baca mi opet. Na ulicu isto baca.
Ne samo đubre, nego već to peče vrakiju, sam video baš tu i bacio, komenona.
Po džep da ga udare, jer kod nas nema nema lepi reći.
Grad je nabavio 1400 kanti za smeće, a Komrad podelio redovnim platišama koji žive u kućama. U okolnim selima postavljeni su kontejneri, a svakog vikenda do kraja maja organizuju se i akcije u kojima će se sakupljati kabasti otpad iz domaćinstava, kaže izvršna direktorka u javnom preduzeću Komrad u Vranju Nela Cvetković.
Na 4 lokacije u gradu biće postavljeni veliki kontejneri od 7 metara kubnih zapremine, gde mogu građani da svoj kabasti otpad iz dvorišta, da očiste tavane, podrume i da odlože u taj kontejner. Mi ćemo tu akciju nastaviti.
Sanitarna deponija Meteris dnevno prima 250 metara kubnih smeća. Plastiku i limenke recikliraju. Kazne za bacanje otpada na nedozvoljenim mestima su 10.000 dinara za fizička lica i 50.000 dinara za preduzeća.
Nažalost, na Dan planete Zemlje čuli smo priču eto, o divljoj deponiji i o tome kako se sve pojedini stanovnici naše države odnose prema prirodi u kojoj živimo. Doduše, za sat i počućemo jednu malo drugačiju, u stvari dosta drugačiju i vedriju priču o tome kako se opet neki drugi ljudi u našoj zemlji malo drugačije odnose prema našoj životnoj sredini. Naime, najavit ćemo slaganje jednog velikog mozaika od plastičnih čepova, sve to organizaciji jednog udruženja koje se zove Čepom do osmeha, koje se bavi reciklažom ovih plastičnih čepova, pa se nadam da ćemo na taj način malo napraviti balans u vezi sa ovom temom. Mislio sam da o tome porazgovaram i sa vama, ali pričali smo i prošle nedelje, pa nisam htio da budemo dosadni, a uskoro ćemo mi pričati na jednu drugu temu. Budite uz nas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja, opera Pajaci, musical Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero, igramo i komedije, Koferče, Kazanova protiv Don Juana ponovo na sceni, Happy Day, četvrtak 25. april.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Pitanje jutra.
Tačno je 7 sati i 35 minuta i otvaramo naše telefonske linije. Brojevi su 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd je 011, a danas bih voleo da malo popričamo o imunologiji, o tome kako pazite na svoj imunitet, ali i o vakcinisanju koje je nekako neizbežna tema kada pričamo o ovoj oblasti. Evo, nedavno se pojavila i informacija da je Svetska zdravstvena organizacija saopštila kako je broj obolelih od malih boginja širom sveta u prva tri meseca učetvorostručen u odnosu na isti period protekle godine. A jutro su pri listavanju štampe imali ste prilike da čujete, ukoliko ste od tada sa nama, da postoji predlog da se zbog nevakcinisanja dece roditeljima čak oduzima i roditeljsko pravo, dakle da postoji mogućnost da neko drugi odvede dete na vakcinaciju ukoliko to roditelji neće. E pa nekako bih o svemu ovome voleo da popričamo u narednih desetak minuta, pa vas pozivam još jednom da nam se javljate. Dakle, naši brojevi su 3225299 i 3225099. Neko nam se javio u program. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro.
Odakle se javljate?
Iz Pirota, okoline.
Recite mi o čemu ste želeli da porazgovaramo od ovih tema koje sam ja najavio, pošto je malo šira priča.
Pa nisam sve teme čuo, čuo sam poslednju temu, uglavnom o imunitetu.
Aha, jeste, to je to, to je priča.
Uglavnom, se ja imam problema sa što se tiče sa plućima.
Aha.
I 27-8 godina, nakon 2 godine sam prestao sa svih mogućih lekova. Uglavnom, znači, koristim mnoge druge stvari i razgovor sa doktorom koji je bio na u Ozrenu. Koristim mnoge druge stvari, sve što može organizam da bude jači. I naravno, evo, bez problema sa plućima nemam dodatnih. Ti koji jesu stalni, ali dodatnih to ne postoje.
Dakle, ako sam dobro razumeo, zahvaljujući nekim prirodnim sredstvima uspjeli ste da dobiti u to stanje ili...
Uglavnom hrana, piće, sve ostalo, znači, kroz život.
Pa da, pravilna ishrana je itekako važna. Hvala što ste nam se javili i drago mi je za vašu situaciju, ako smem tako da kažem. A evo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Bajna Bašta, Vule.
Iz Bajne Bašte. Vule, kako ste vi sa imunitetom? Jeste zadovoljni?
Odlično, ja imam 82 godine, osjećam se jako dobro i nadahnuto.
Svaka vam čast. Jel imate neku svoju tajnu ili je prosto stvar sama?
Imam nekoliko tajni. Prvo, edukacija. Ljudi treba da znaju da znanje, moral i zdravlje idu zajedno. Oni se zaslužuju i od malih se nogu to stvaraju kod čoveka kao ličnost i tako dalje. Ja bih dao 2-3 predloga. Prvo, da deca od malih nogu uče o ekologiji. Ako je moralan čovek, on neće bacati nešto, neće činiti nešto što je suprotno prirodi. Druga stvar, kad je u pitanju znanje ne kupovati diplome, već učiti decu od malih nogu. Sada to se radi u velikom i mislim da idemo ka velikom napretku. I tu je zdravlje. Druga stvar, ljudi ne poznaju svoje okruženje, ne poznaju ništa, ne znaju o prirodi, a to se u selu nauči. I mislim da bi trebalo vratiti konje u sela, da konji budu ti koji će stvarati velike ljubavi, velike koristi i veliko zdravlje. A o tome se radi. Jedini je on, ovaj biljojed koji nije preživar. Jedini konj ne zagađuje atmosferu, sindrom staklene bašte. Jedini konj daje organsko đubre najbolje kalifornijske gliste i to kad se koristi, znači čitava se planeta sa tim osvežava. Jedini konj koji daje dosta prirodi dobro zapasa, odgriza i nema korova. I jedini konj sa svojim radom, ako bi se radilo, bilo prevoz, bilo oranice i tako dalje, ne zagađuje atmosferu i daje ljubav deci da ta deca zavoli prirodu i da se vrate deca u selo i da ostaju deca u selu. I još nešto bi rekao, ono što daje selo, to nikad grad ne može dati. I predlažem da deca od vrtića, zabavnih i tako dalje uče nešto o selu. Mislim da bi trebalo takmičenja suvede među mladima, među toj mlađoj kategorijama, od vrtića do može i fakulteta, mogu i penzioneri. Prednosti sela i grada, da to bude u vidu nekog takmičenja.
Mnogo vam hvala što ste nam se javili, vrlo sam vas pažljivo saslušao i čak sam zapisao ono što ste rekli, da znanje, moral i zdravlje idu zajedno. Mislim da to može da bude pouka ovoga jutra, ali imamo još vremena za razgovor sa još nekoliko slušalaca, neko od njih čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle
nas? Iz Subotice.
Iz Subotice, odlično. Šaramo po Srbiji, što bi se reklo.
Pa ja sam godišnjak prethodnog govornika, isto imam 82 godine.
Bravo i vama.
Od mladosti počeo sam da dobrovoljno dajem krv.
Aha.
Dao sam preko 130 puta.
Svaka čast.
Hranim se kao svi Vojvođani. Volim meso, povrće i voće, a ne volim slatko.
Pa kako to kao svi Vojvođani ne volite slatko, majkom?
Nekako od deteta uvijek sam meso volio najviše, a kolače i bombone nije... Nekako sam izbjegao. Ne znam.
Mada to je odlično u stvari, ili šećer nam, kako kažu stručnjaci, uopšte i ne treba, bar ovaj veštački koji najviše jede.
Ne pijem, ne pušim, a radoholičar sam. Ne mogu da mirujem. Stalno, sad već sam u godinama, ali stalno sam radio. Uvijek nađem nešto i sad, recimo, sa 82 godine ja hoću da radim sa cvijećem, imam mnogo ruža u bašti, to održavam i vodim računa. Ne mogu dugo da hodam, ali zato vozim biciklo.
Pa svaka čast.
Svaki dan, to je negdje otprilike 10 km je moja tura od bicikle.
To je baš lepa rekreacija. Samo nastavite tako i hvala vam što ste nam se javili. Dakle, eto, čovjek ne jede slatko, ne pije i ne puši i vozi bicikl i eto, 82 godine. Još neko nam se javi u program. Dobro jutro.
Dobro jutro, Igor iz Kruševca ovdje.
Igore, čujem da ste...
Ja bih da kažem, po mom mišljenju je ishrana od presudne važnosti i naravno preventivni pregledi, bavljenje sportom, fizička aktivnost. Ja sam nešto mlađi od prethodnih sagovornika, 42 godine, i redovno vozim biciklu i izbacio sam potpuno cigarete i alkohol, tako da je mnogo, mnogo bolje situacija što se zdravlja tiče, i to bi preporučio svima da dovedu u neku normalnu konzumiranje alkohola ili ako već cigarete.
Pa dobar recept ako nastavite tako.
Tako, mislim da bi bilo dobro, i naravno edukacija, slažem se, mora biti malo više. I da vam kažem, bilo bi jako lepo i korisno da bar jednom nedeljno bude pitanje uvijek isto u vezi ekologije i zaštite životne sredine, jer tako nam je Srbija da to nikad suvišno nije pitanje. Znači.
E pa dobro, hvala vam što ste mi to rekli, jer sam se oplašio da možda previše insistiram na toj temi. Već u nekoliko navrata smo pričali sa slušalcima i moje koleginice i ja o tome, ali ovo nam je ohrabrenje da govorimo još. Još neko je na našoj vezi.
Dobro jutro, Mišo.
Dobro jutro.
Dobro jutro i sretno jutro.
Hvala i vama također.
Boga zdravlja i sreće. Što se tiče ekologije, stvarno, ja sam od malih nogu učila nikad baciti nešto, čak i kad idem u grad, autobusku kartu donesem kući. Vodim računa, stvarno, svaka čast onom čovjeku što govori o konjima.
Aha.
Svaka čast za decu, decu su nevaspitana, bacaju svašta na ulicu, ne može veter nosi, mislim, stvarno je katastrofa. Ja živim u Smederevskoj Palanci, selo Selevac, imam 65 godina, na dan pobjede napunim 65 godina. I uvijek sam učila svoju decu i svakom bi rekla, ali eto, nije to primjer, ne vredi nekome ni pričati, ali i nekome tako lepo, kad ono neće da prihvati od samog, mislim, džabe i moje unučiće, ali moja čerka treba to da radi, a ne ja baka.
Ali dobro, nadam se da ćete vi uspjeti nešto da im prenesete. Hvala, ja. Hvala što ste nam se javili. Još imamo vremena, čini mi se, za jedno uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Zovem sam Branka Ilić, zovem iz sela Paljane kod Ćuprije.
Aha.
Drago mi je da čujem vaš program i svako jutro se trudim da ga slušam. Znate šta, ovi ljudi su veoma pametni ljudi koji ovo pričaju.
Jesu.
Ja sam u potpunosti slažem sa njime. Samo me interesuje jedno, kada će da se izgrade kanalizacije, jer ja imam toliko problema sa komšijama ovde koji svoje septičke jame cure pored moje ograde i bacaju kada crpu bacaju u polje. Ja ne mogu da shvatim uopšte to ponašanje. Oni ne shvataju koliko to nas zagađuje. Nama ne vredi da mi zdravo razmišljamo ako ne zdravo ne radimo.
Izgleda da se nešto desilo na vezi, ali vreme nam je onako da završavamo današnju rubriku Pitanje jutra. Sutra ujutru neko drugo pitanje i neka druga tema. Hvala vam što ste nam se javljali u prethodnih pa skoro 15 minuta. Sada ćemo malo da zasviramo i zapevamo, a onda ćemo da čujemo i sportski pregled.
Šavam za dodirne istinu, jer kasno je kada pomislim da naše reči nikom ne vode. Puštam glas da me ne čuješ, prilazim da me ne vidiš. Iskrenost je suviše pate, i onda kada patim, jasno je da kažem dobro je. Više reći nikad istina, spojiš ti naš tebi, gdje god da kreneš, svet je pustinja.
kao i svaki vikend i prethodni je bio bogat sportskim događajima. Večeras je pred nama još jedan veliki sportski događaj, to je finale i to odlučujuća peta utakmica finala ABA lige. Saznaćemo da li će Crvena zvezda ili Budućnost biti ovogodišnji šampioni. O svemu tome čućete u prilogu kolege Miloša Panića.
Večeras od 19. časova se igra odlučujuća peta utakmica finalne serije košarkaške ABA lige u kojoj će Crvena zvezda pri rezultatu 2-2 dočekati Podgoričku Budućnost. Na sajtu takmičenja objavljeno je da će meč suditi Slovenci Saša Pukl i Mario Majkić, kao i Hrvat Tomislav Hordov. Sve karte za majstoricu u Beogradu su rasprodate. Svi koji nisu uspeli da dođu do ulaznice za večerašnji meč, majstoricu će moći da prate na video bimu ispred dvorane Aleksandar Nikolić. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da osvoji svoj prvi Masters u karijeri, pošto je juče u finalu turnira u Monte Carlo izgubio od Fabija Foninija sa 6-3-6-4. Fonin je kontrolisao ceo meč i posle sat vremena i 37 minuta igre osvojio svoj prvi trofej iz serije 1000 u karijeri. Na ceremoniji dodele pehara Lajović je čestitao Italijanu na pobjedi i izrazio želju za revanšom u budućnosti.
Fabio, congrats. Fabio, čestitke, sjajna nedelja, izvanredno finale. Čestitke tvom timu, naravno znam da ste mnogo naporno radili da biste ovo napravili. Nadam se da ćemo imati neki novi meč, da će svi se revanširati tada.
Bez obzira na poraz u finalu turnira u Monaku, od danas Lajović se nalazi na 24. poziciji ATP liste. Prethodno je zauzimao 48. mesto. Srpski reket broj 2 je plasmanom u finale ostvario svoj najveći uspjeh u profesionalnoj karijeri, zaradio 600 ATP bodova i ček na 485.000 evra. U fudbalskoj Superligi Srbije kompletirano je drugo kolo play-offa. Derbi se odigrao u Nišu gde je Radnički savladao Partizan sa 3-1. Golove za domaćina su postigli Stojanović, Grbić i Ranđelović, dok je jedini pogodak za crno-bele Delo Ivanovića. Proleter je na svom terenu izgubio od Mladosti iz Lučana, strelac je bio Pejović iz penala. Crvena zvezda je dalje prva na tabeli sa 45 bodova, 4 manje ima Radnički iz Niša. Na trećoj poziciji se nalazi Partizan sa 30 bodova koliko ima i Čukarički. Mladost je petoplasirana sa 29 bodova. U četvrtak se u okviru trećeg kola play-offa igra večiti derbi, Crvena zvezda dočekuje Partizan. U prvoj utakmici finalne serije prvenstva Srbije za obojkašice Stara Pazova je savladala Železničar sa 3-2. Šampion će biti ekipa koja prva dođe do 3 pobede. Odbojkaši Vojvodine dočekuju večeras od 18 časova Crvenu zvezdu u prvom meču muškog finala. U trećem kolu play-offa rukometne Super lige Železničar je savladao Novi Pazar sa 41-31.
Moje
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Šef diplomatije Ivica Dačić reagovao je na pismo u kom Priština traži da američki kongres usvoji rezoluciju kojom će osuditi navodne zločine Srbije i ocenio da su kosovski političari još jednom pokazali elementarnu i političku nepismenost. Predsedniku kosovskog parlamenta Kadriju Veseliju i njegovim partnerima u Prištini poručio je da se manu pisanja jer su ih svi odavno pročitali. Dačić je ukazao da na Kosmetu i dalje traje teror nad Srbima i pozvao Prištinu da ukine taksu kako bismo probali da do rešenja dođemo dijalogom. Pre 20 godina u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. Tim povodom večeras u 20 časova i 30 minuta na platou u Abertarevoj ulici biće održan komemorativni skup. Prethodno će u 18 sati u Dečijem kulturnom centru biti otvorena dvodnevna međunarodna konferencija krajnje nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Konferenciju organizuju Udruženje novinara Srbije i Radio Televizija Srbije, a otvaranju će prisustvovati i predsednik Aleksandar Vučić. Prema najnovijim podacima u Sri Lanki poginulo je 290 ljudi, a više od 500 je ranjeno, u seriji gotovo istovremenih eksplozija u nekoliko crkava i hotela. Za te terorističke napade i dalje niko nije preuzeo odgovornost. Među nastradalima nema državljana Srbije, potvrdio je šef diplomatije Ivica Dačić. Novi predsjednik Ukrajine je glumac i komičar Volodimir Zelenski. On je u drugom krugu sa 73% osvojenih glasova pobedio aktuelnog šefa države Petra Porošenka, za koga je glasalo 25% birača. Petro Porošenko priznao je poraz, a novi predsjednik poručio pristalicama u izbornom štabu da neće izneveriti ukrajinski narod. Građani Severne Makedonije nisu izabrali predsjednika u prvom krugu izbora. U drugom krugu 5. maja snage će odmeriti predstavnik vladajuće koalicije Stevo Pendarovski i kandidat opozicione VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Dankova. Razlika u glasovima u prvom krugu bila je samo 4000. Obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan poručio je da je briga za dobrobit planete i za životnu sredinu, briga za čoveka i za zdravlje svih nas i budućih generacija. U Beogradu će Dan planete biti obeležen formiranjem medenog vrta i sadnjom autohtonih belih vrba, što je završni deo projekta revitalizacije i pošumljavanja Ade Huje. Sport. Naš teniser Dušan Lajović nije uspeo da osvoji prvu Masters titulu u karijeri. U finalu Monte Carla poražen je od Italijana Fabija Fognina sa 2-0. Bez obzira na poraz, napravit će veliki skok na ATP listi sa 48. na 24. mesto. Košarkaši Crvene zvezde igraju protiv Budućnosti peti i odlučujući meč finalne serije ABA lige. Osvajač regionalnog takmičenja plasiraće se u Evroligu. Utakmica u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano, uveče na oblačenje, mestimično sa kišom. Temperatura do 24 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Čuli ste najnovije vesti Radio Beograda, a u narednih sat vremena imat ćete priliku da čujete nekoliko zanimljivih razgovora i tema. Pre svega u gostima nam je doktorka Tamara Saksida iz Društva imunologa Srbije, sa kojom ćemo malo više govoriti o imunologiji i o raznim temama vezanim za ovu oblast. Sigurno ćemo pričati i o vakcinaciji, koja je i dalje vrlo aktuelna. Potom ćemo za nekih pola sata malo otići ovako kroz etar do Smedereva, gde se još uvek održavaju Nušićevi dani. Čućemo od direktora Kulturnog centra Smedereva kako je protekao vikend i šta je još planirano za danas i sutra. A na kraju ovog sata čućemo jednu vrlo zanimljivu i lepu priču o 16-godišnjoj Andrijani Vilakoš, svetskoj rekorderki u bacanju koplja. Ne znam da li ste znali za taj podatak. Ali pre svega toga, kao što red i nalaže, u 8 i 5, 6, 7 slušamo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Svaka veća kupovina je ozbiljan posao, a kupovina usisivača, tvrdim, ravna je psihofizičkim pripremama za let u kosmos. Ima ih tavan koliko i zvezda na nebu i nema te pameti koja bi mogla da odluči koji je najbolji bez pomoći prijatelja, interneta, foruma, društvenih mreža i komšiluka. Kad smo moja žena i ja konačno savladali usisivačko gradivo iz fizike, hemije i elektronike i odabrali model koji će nam usisati svu prašinu, grinje, insekte, mirise, ukuse i mrlje na savesti, krenuli smo u kupovinu. Kupujete usisivač? Koji model? Pita nas prodavačica. Bez kese, sa vodenim filterom, kažem cenu i proizvođača, i spremim kreditnu karticu, a ona će. Taj model usisavača loše usisiva. Ima mali radijus, nizak energetski razred, slabiju usisnu snagu u kilopaskalima i nije pogodan za kućne ljubimce. Nama je dobar. Kućne ljubimce nemamo, a kad budemo na usisivaču leteli na mesec, uklapat ćemo te radijuse i kilopaskale. Ali, gospodine, nastavlja ona, kako ćete da usisivate kad uzmete neko kuče ili mače? Ili možda zeku, oni najviše prljaju. Vidite ovaj model usisavača. Neću ni kučiće, ni mačiće, ni zeca, ni slona u kući. I hoću usisivač, a ne usisavač.
Srpski na srpskom. Sa usisivačima nije lako ni u jeziku. Prema poslednjem pravopisu, pravilan je jedino oblik usisivač. A u većini normativnih priručnika navodi se da aparat za usisavanje, najčešće prašine, može biti i usisivač, i usisavač, i usisač. Slično je i u rečnicima. Novi matičin jednotomnik odrednicom usisavač upućuje na usisivač, a u šestotomnom rečniku Matice Srpske navode se sva tri oblika – usisivač, usisavač i usisač, praktično sa istim značenjem. Najčešći je onaj oblik koji favorizuje pravopis – usisivač, dok se na zapadnom delu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja ustalio oblik usisavač. Međutim, aparat se može zvati trojako, ali glagol je jedan – i to usisavati, a ne usisivati, što se zadržalo u dijalektima. A na pitanje kako je moguće da usisivač ne usisiva, nego usisava, odgovor daje istorija jezika, prema kojoj se sufiks ivač, iako nastao od glagola koji se završavaju na ivati, u jednom trenutku osamostalio. Pa, na primjer, od glagola isparavati imamo izvedenicu isparivač, od omekšavati omekšivač, od oglašavati oglašivač, pa i od usisavati usisivač.
Mm. Mislite da se prodavačica potresla posle mojih vapaja za usisivačem? Potresla se samo moja žena, koja je uvijek neprijatno kad ja nekog ispravljam u govoru. A usisivač nismo kupili. Kad je prodavačica počela da nam nudi modele koji usisavaju kao roboti, sortiraju alergene, upijaju mirise, neutrališu grinje, fajtaju zavese i ravnaju rese na tepihu, shvatili smo da se finansijski razred našeg novčanika ne uklapa sa energetskim razredom ovih kućnih aždaja. A i šta će nam nov usisivač? Život u zdravom okruženju nam je uvijek bio na prvom mestu. Zato sam podigao sve tepihe i odneo ih u podrum. I taman da odahnem, kad će moja žena. Dušo, idemo opet u onu radnju, sad nam treba usisivač za parket, laminat i ravne podove. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Thank you.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 14 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda. Temperature su u prethodnih sat vremena značajno porasle u celoj zemlji i čini mi se da je sada jeste mnogo više gradova u kojima su brojke dvocifrene. Najtoplije je u Beogradu sa 15 stepeni, a u Banatskom Karlovcu je 14. Potom slede sa 12 stepeni Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda i Negotin. U Subotici, Somboru, kao i u Kragujevcu i Smederevskoj Palanci trenutno je 11 stepeni, a 10 je u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Velikom Gradištu, Kruševcu, Ćupriji i Nišu. 9 stepeni je na planinama na Zlatiboru i na Crnom Vrhu, a 8 je u Leskovcu i Vranju. 7 stepeni u Kraljevu, Kuršumliji, Dimitrovgradu, zatim 5 u Zaječaru, 4 u Požegi i 3 u Sjenici, gde je i dalje najhladnije. Danas, tokom dana, temperatura će biti do 24 stepena najviše. Pre podne i tokom dana će biti pretežno sunčano, ali uveče i tokom noći sledi na oblačenje sa kišom, zahvatit će najpre jugozapadne, a tokom noći i ostale krajeve. Sutra u Košavskom području očekuje se jak vetar, ali potom. A mi sada prelazimo na jednu od tema ovog jutra, jednom je tu i gošća.
Gost jutra.
U gostima nam je Tamara Saksida iz Društva imunologa Srbije. Povod što smo je pozvali jeste Svetski dan imunologije, ali i nedelja vakcinacije koja se obeležava u celom svetu. Tamara, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala na poziv.
Evo, krenuli smo od toga da je danas taj Svetski dan imunologije. Hajde da objasnimo čime se sve u stvari imunologija bavi. Mi prvo pomislimo na imunitet i
tako je, tako imunologija je nauka koja se bavi izučavanjem našeg odbrambenog sistema. Ono što svima prvo padne na pamet jeste odbrana od infekcija, od odbrana od bakterija. Međutim, imunologija se bavi i važnim oboljenjima, kao što su autoimunska oboljenja, kada imunski sistem greškom napada samog sebe. Imunologija se bavi izučavanjem kancera, zato što kancer, ona izmenjena ćelija koja se javlja negde u organizmu, prvo bi trebalo imunski sistem da je eliminiše, tako da imunologija je stvarno jedna jako, jako, naravno nama važna grana nauke. I ono što bih ja žela danas da najavim, da počnemo sa tom javnom tribinom koju organizuje naše društvo imunologije Srbije i Srpska akademija nauka i umetnosti. To je zbog Svetskog dana imunologije koji je u stvari 29. aprila, ali ga mi zbog praznika obeležavamo malo ranije svake godine, tako je. Smisao ovog dana je promocija dostignuća imunologije i onoga čime se imunologija bavi, onih saznanja koje su iskorišćene ili na putu da budu iskorišćene za dobrobit ljudi u prevenciji i lečenju. Društvo imunologije Srbije je već godinama uključeno u promociju imunologije u Srbiji i mi ćemo ove godine imati u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti niz naučno-popularnih predavanja koje drže članovi našeg društva. Obzirom da je ove godine dobijena Nobelova nagrada za medicinu za imunoterapiju kancera, onda će nam Lazar Popović iz Instituta za onkologiju Vojvodine govoriti upravo o ovoj temi. Imaćemo dva predavanja o vakcinama. Tu je naš sjajni kolega Srđan Janković koji će govoriti o vakcinaciji, bezbednosti i delotvornosti i Raisa Petrović koja će govoriti o značaju primjene virusne vakcine kod starije populacije. Zatim ćemo imati predavanje o odnosu imunskog sistema i uslova u kojima živimo, kako je savremeno doba uticalo na naš imunski sistem. To će nam govoriti koleginica Ljiljana Sofronica INEP-a. Obzirom da se bliži 1. maj, koji je najznačajniji dan u životu jednog krpelja, onda ćemo imati kolegu Gorana Mihajlicu koji će govoriti o odnosu krpelja i domaćina s imunološke strane i govoriti o razvoju vakcine na ovu temu. I na kraju posljednje predavanje mladi kolega Sergej Tomić sa INEP-a koji će govoriti o primjeni nanomaterijala koji bi u sadejstvu sa imunskim sistemom bili značajni za lečenje različitih bolesti.
Kada se dešavaju sva ta predavanja, Tamara?
Predavanja se dešavaju 25.4. odnosno sada u četvrtak u 9.30 počinje u Srpskoj akademiji nauka umjetnosti u Knez Mihajlovoj.
Mm-hmm. Zvuči kao nešto jako zanimljivo i za nas lajke, ne znam da li
pa, trebalo bi da,
za stručnu publiku ili
da,
ili
da zamišljeno je da to budu dakle predavanja prilagođena širokom spektru publike, da budu, ako je moguće i ako bi bili zainteresovani i đaci, i studenti, i penzioneri, svako kome ovo zvuči zanimljivo, da ako ima neku dilemu ili da postoji neko pitanje, ovo je pravo mesto.
Pomenuli ste da počinje nedelja vakcinacije i da se obeležava u celom svetu. Tim povodom imate još jednu tribinu.
Tako je. Sutra u Centru za promociju nauke, odnosno Centar za promociju nauke organizuje naučni kafe o vakcinaciji. To se dešava sutra uveče u 6 sati na Dorćo placu. Tu ćemo imati dva gosta iz našeg društva, pomenutog Srđu Jankovića sa Dečje klinike u Tiršovoj i kolegu Đorđa Miljkovića sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Oni će dakle ispred našeg društva sa naučne strane govoriti o vakcinaciji, dok imamo i gošću sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Kaju Damjanović. Mislim da je to odlična prilika da se u jednom, da kažem, polu neformalnom tonu razgovara o zabludama i dilemama koje se tiču vakcinacije.
A mnogo je zabluda i dilema u posljednjih nekoliko godina, tome su značajno doprinijeli društvene mreže i ljudi koji su iskoristili popularnost društvenih mreža za negde popularizaciju svojih ideja. Doduše, sada se suočavam opet sa posljedicama te neverice u sistemu, odnosno otkud znam da li su u pitanju čak i neke ideje o teorijama zavere i o tome navodno lobiju i tako dalje, ali smo došli do toga da, evo, ja sam to pomenuo i ranije u emisiji, da je Svjetska zdravstvena organizacija saopštila da u prva tri mjeseca ove godine imamo 4 puta više na svjetskom nivou obolelih od malih boginja nego u istom periodu prošle godine, i u Srbiji je početkom prošle godine bila proglašena epidemija morbila. Doduše, ispostavilo se izgleda da je taj strah bio dobar, jer su onda ljudi krenuli mnogo ozbiljnije da vakcinišu svoju djecu.
Da. Ima jedna sličica koja meni uvijek padne na pamet kada razgovaram o tome. Tu jedna majka pita svog lekara šta da radi, da li da vakciniše svoje dete, a on kaže, pa možete da ne vakcinišete, ali nemojte se previše vezati onda za to dete. Tako da imamo sa jedne strane dostupnost znanja i širenje društvenih mreža i različitih načina komunikacije među ljudima, što naravno jeste korisno, ali kada se radi o nečemu tako ozbiljnom kao što je vaše zdravlje, ja nikako ne bih konsultovala bilo koji forum, bilo koju društvenu mrežu. Ako imate, ne znam, silne pare i želite da ih uložite, sigurno nećete pitati neku javnu ličnost šta da radi sa, kako vi da uložite svoje pare, nego ćete naći nekog ekonomistu, nekog koji je iskusan u tome i pitaćete ga šta da radi. Ja mislim, kada ljudima postavite pitanje, ako imaš puno para, kako, šta ćeš sa njima, od koga ćeš tražiti savjet, mislim da imaju mnogo jednostavniji odgovor nego za zdravlje i za vakcine na kraju krajeva. Tako da teorije zavere i sve to potpuno je po meni besmisleno. Imunolozi, naučnici uopšte bilo kog profila, ljudi koji su se o tome školovali, lekari, medicinari, bilo ko, uopšte nemaju dilemu za vakcinaciju. Dilema o vakcinaciji prosto ne postoji, zato što je prva vakcina, ja mislim, 1796. godine urođena i stvarno otkrivena, i prosto od tada do sada je iskorenila brojne bolesti. Nažalost, sada pod uticajem društvenih mreža i dostupnosti pogrešnih informacija, mi imamo vraćanje nekih bolesti koje su iskorenjene, što je po meni strašno.
Kada ste na početku najavljivali predavanja u Srpskoj akademiji nauke i umjetnosti, pomenuli ste i predavanje o značaju vakcinacije protiv nekih virusa za starije.
Jeste.
Koji je uzrok od kog se negde preporučuje vakcinacija, ta sezonska protiv gripa?
Vakcinacija, mislim, za starije, za grip, jeste, se svodi na priču da je sigurno njima lakše da se vakcinišu nego da rizikuju da obole od gripa, zato što vakcina kod osoba sa ugroženim imunskim sistemom, odnosno grip kod osoba sa ugroženim imunskim sistemom, sigurno ne može biti dobra. Tako da nisam sasvim sigurna za uzrast u kome se preporučuje. Mislim da je najbolje da svako individualno porazgovara sa svojim doktorom i sa svojim izabranim lekarom i da u sklopu kompletne zdravstvene slike donese informisanu odluku.
To je lepo rečeno. Predstoje nam dva velika skupa imunologa ovde u Srbiji, jedan ove godine, drugi
2021.
tek za dve godine, ali je njegov značaj zaista, zaista velik.
Zaista jeste, to je nešto što je, da kažem, onako ponos moj lično, mislim, i našeg društva, naravno, zato što smo dogovorili da 2021. godine se u Sava centru održi Evropski kongres imunologije. To radimo u sadejstvu u organizaciji sa kolegama iz Turske, sa Turskim društvom imunologa. I očekuje se jako veliki broj naučnika, što iz Evrope, što iz sveta. Govorimo o sigurno ovog broja oko 3.500, što ima veliki značaj i za Beograd, i za turizam, i za promociju našeg grada, tako da sa tim smo jako, jako zadovoljni. Dogovoreni su i datumi, to je od 1. do 4. septembra 2021. I uveliko se reklamira po svetskim i evropskim imunološkim...
Dakle, već sada 2,5 godine unapred.
Da, tako je. Zna se, kongres ide na svake 3 godine i 3 godine unapred se zna koji je sledeći. Tako da, unapred se razmisli.
Dobro, još jedna lepa vest za našu zemlju.
Imamo još i kongres u decembru ove godine koji će se desiti u novo otvorenom hotelu Mona Placa na Dorćulu u Solunskoj ulici. Hotel još nije potpuno završen, ali biće od 6. do 8. decembra će biti sigurno otvoren, zato što se održava naš kongres u kome učestvuju, pored našeg društva, i brojna druga društva naučnika u Srbiji, kao što je društvo genetičara ili Srpsko društvo za molekularnu biologiju. Predavači će biti veliki broj međunarodno priznatih naučnika i podršku daju vodeći i naučni instituti i fakulteti u Srbiji. Tako da to je isto nešto sjajno što će biti sa multidisciplinarnim pristupom, gde će se imunolozi susresti sa naučnicima iz drugih da kažem grana biologije, biomedicine, i to će biti tri puna odlična radna dana.
Tamara, iskoristit ću i vaše prisustvo ovde da pitam vas ono što sam jutros pitao i naše slušaoce, kako da pomognemo našem organizmu da se bolje brani od raznih neželjenih dejstava kojima smo okruženi. Dakle, kako graditi imunitet?
Imunologija je, ja pokušam uvek svom sinu nekako da to prosto objasnim i da mu učinim prijemčivim, da prosto od malih nogu razume zašto je važno graditi, ja to zovem zdrave vojnike, zdravi imunitet, zdravu odbranu. Najpre, svakako je važno biti fizički aktivan i hraniti se zdravo. Imunologija nam govori da ako se zdravo hranimo, a to podrazumeva dovoljan unos vlakana, da će onda naš imunski sistem biti zadovoljan, zato što ćemo u našim crevima graditi, to se zove zdrava mikrobiota, odnosno da ćemo, ja uvek to pokušavam da objasnim svom sinu sa strane pokušaj da jedeš zdravo i onda će bakterije u tvojim crevima biti srećne i bit će ih više i nadvladat će one loše bakterije i pomoći će tvom imunskom sistemu da se bori. Dakle, treba se hraniti zdravo i jesti dosta vlaknaste hrane. Naravno da je jako pametno biti na polju, biti izložen suncu, zdravom, čistom vazduhu, tako da to je sigurno nešto što svako može da prepozna i da uradi za sebe.
Čujem da sve vreme govorite imunski sistem, što je za mene, moram priznati, novitet. Nekako smo svi navikli da govorimo o imunom sistemu, ali evo sad sam naučio, naučio sam nešto novo od vas.
Uvijek ima dilema.
Aha.
Imunski, imunološki i tako, ja kažem imunski sistem.
Dobro, a vi ste imunolog, tako da vam treba vjerovati svakako. Nemojte mi zameriti.
Da, naravno.
To nam je posao da mislimo i o jeziku kojim govorimo i kako se izražavamo. 8 je sati i 30 minuta, završamo polako razgovor. Tamara, hvala vam na gostovanje ovdje kod
naravno,
nas.
Naravno, hvala i vama.
Čuli ste Tamaru Saksidu, pričali smo o imunologiji, o značaju i vakcinisanja za naš imunski sistem i o značaju, eto čuli ste, zdrave ishrane i zdravog života. Uskoro nastavljamo naš jutarnji program jednom sasvim drugačijom temom.
Iza svakog pogleda ja sam. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U maju, Evropski operski dani u Madlenijanumu. Gostovanje opere Sankt Peterburg sa operom Faust 10. maja. Opera Pajaci, musicali Jadnici, balet Krvava svadba, Bolero. Igramo i komedije. Koferče, Kazanova protiv Don Juana, ponovo na sceni. Happy Day, četvrtak, 25. april.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program, koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti, Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent, Bojan Suđić, Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Republika Srbija i ove godine 15. put za redom bira najbolju tehnološku inovaciju uz početni nagradni fond od 5 miliona dinara. Prijavite se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Rok za prijavu 30. april. Više informacije o pravilima takmičenja i načinima prijave potražite na sajtu inovacija.org.
Osam je sati i 36 minuta. Jutros u šest bilo je dosta hladno u cijeloj zemlji, ali se situacija do sada prilično promenila. Sada su nam temperature uglavnom dvocifrene, najtoplije u Beogradu sa 15 i u Banatskom Karlovcu sa 14 stepeni. Potom sledi nekoliko gradova gde je temperatura 12, to su Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda i Negotin. 11 stepeni je u Subotici, Somboru, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci, a 10 je trenutno u Nišu, Ćupriji, Kruševcu, Valjevu i Sremskoj Mitrovici kao i Loznici. 9 stepeni je na Crnom Vrhu i na Zlatiboru, 8 je trenutno u Leskovcu i Vranju, 7 u Kraljevu, Kuršumliji i Dimitrovgradu, 5 u Zaječaru, 4 u Požegi i 3 u Sjenici. Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam prognozu vremena i za danas, ali i za celu nedelju pred nama.
Jutro se u Srbiji vedro, u pojedinim kotlinama i u Pomoravlju i delima Šumadije bilo i slabog prizemnog mraza. Danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, vetar slabi umeren, južni i jugoistočni, a u Košarskom području uveče u toku noći jak, u Banatu povremeno i olujni. Najviša temperatura od 20 do 24 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren u istočni, a kasnije u toku noći jak, a najviša temperatura 24 stepena. U toku noći sledi naoblačenje s kišom, prvo na jugozapadu, a do ujutru i na severu. Sutra, to jest utorak, pretežno oblačno, vetrovito, svežije, mestimično kiša, u Košarskom području umeren i jak, jugoistočni vetar u južnom Banatu i olujni. Zatim od srede do petka toplo, pretežno sunčano, jugoistočni vetar u oslabljenju, a sledeće naoblačenje sledi u subotu sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, manjim padom temperature, u nedelju promenljivo, a od ponedeljka ponovo pretežno sunčano i toplije vreme.
Koliko god da se trudim, ti mi uvek pokvariš plan. U ovoj trci za ljubav, opet sam krenula poslednja. Koliko god da ti pružim, ljubav mi nije nagrada.
da budem slabija. Koliko god da ti pružim, ljubav mi nije nagrada. I nije recept za sreću, samo ružan osjećaj. Dragi, misliš li da i dalje ista sam? Naivna i u tebe, zaljubljena. Dragi, neka slatka ti bude.
Minuta do 9 sati u jutarnjem programu Radio Beograda govorimo o pozorišnom festivalu Nušićevi dani koji se održava u Smederevu, traje još danas i sutra i tim povodom na našoj telefonskoj vezi je direktor Kulturnog centra Smederevo Dragoljub Martić koji će nam reći nešto više o festivalu. Dobro jutro gospodine Martić.
Dobro jutro.
Da vas pitam pre svega kako je protekao vikend, kakve su bile predstave?
Pa, vikend je protekao vrlo burno. Što se tiče broja posetilaca, zaista smo pune sale za svaku predstavu. Zaista, ove godine selektor Bratislav Petković izabrao po mišljenju mnogih ono najbolje što trenutno predstava pozorišnu produkciju u Srbiji. Ja bih samo podsjetio koje su predstave bile, znači počeši od 18. aprila kada je krenuo taj festivalski deo, takmičarski deo programa, to je bio Ničiji sin, Beogradsko dramsko pozorište, Balkanski špijun Narodnog pozorišta, zatim Živi su nije smešno u izveđenju Puls teatra iz Lazarevice, regionalno pozorište iz Novog Pazara. Sinoć su gledalci imali prilike da odgledaju predstavu Šuplji kamen ustanove kulture Vuk Karadžić i večeras je završeno večer takmičarskog dela, gde ćemo imati prilike da pogledamo predstavu Noćna straža u izveđenju Atelja 212. Sutra, ši dan, 23. april je dan dodele nagrada. Biće uručene ove nagrade za najbolju predstavu, za najbolje glumačko ostvarenje festivala i kao nagrada za životno delo glumcu komičaru. Ta nagrada je inače ove godine pripala našoj istaknutoj glumici, dramskoj umetnici Radmili Đuričić. Nakon veće dodele nagrada bit će izveden kabare Dobri čovjek koji je rađen po delu Branislava Nušića i time se ujedno i završava festival Nušićevi dani.
Rekli ste da je bila velika gužva za dane vikenda. Pretpostavljam da ako neko ima namjeru da možda još večeras dođe i pogleda Noćnu stražu ili sutra da prisustvuje završnoj večeri dodjela nagrada, neće baš moći da se nada dobrim vestima, jer su mjesta već rasprodate, pretpostavljam.
Pa, u principu ostalo je nešto, da budem iskren, za večeras nešto na balkonu.
Dobro.
Nešto malo mjesta. Da sutra imamo više slobodnih mjesta, tako da eto, ko ne uspe danas da dođe do karte, evo može sutra da dođe do do Centra za kulturu i da odgleda predstavu Kabare Dobri čovjek.
Dobro, gospodine Martiću, hvala vam na ovim informacijama koje ste nam preneli. Drago nam je da čujemo da su sve predstave bile više nego pune, to jest sala za predstave, i da je tako veliko interesovanje publike u Smederevu. Sigurni smo da će i nagrade otići u ruke onih koji su ih najviše i zaslužili. Hvala vam još jednom na ovom uključenju.
Hvala vama.
Prijetno. Čuli ste direktora Kulturnog centra Smederevo, Dragoljuba Martića. Dakle, još večeras predstava Noćna straža u okviru Nušićevih dana, a sutra uveče i dodela nagrada.
Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak, krećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, thank you.
9,5 minuta do 9 sati imamo veliko zadovoljstvo da vam predstavimo jednu mladu i uspešnu sportistkinju. U pitanju je Andrijana Vilagoš iz Malog Iđoša, 16-godišnja bacačica koplja, koja je inače postala i rekorderka. O njenim uspesima i sa njom je porazgovarao kolega Branislav Prokić.
Andrijana Vilagoš živi u Malom Iđošu, pohađa prvi razred gimnazije u Bačkoj Topoli, igra rukomet za Jadran iz Feketića i član je atletskog kluba Senta, ujedno svetska rekorderka u bacanju koplja. U drugoj polovini marta ove godine Andrijana je hicem od 65,77 metara postigla najbolji rezultat na svetu u bacanju koplja od 400 grama za devojke do 15 godina. Ubrzo nakon toga koplja težine 500 grama bacila je 61,81 metar, što je opet ubedljivo najbolji rezultat na svetu ove godine za njen uzrast. Oba rekorda ostvarila je na zimskom takmičenju atletici u Sremskoj Mitrovici. Svetska rekorderka u bacanju koplja Andrijana Vilagoš.
Kad sam išla u četvrti razred, išla sam prvo na takmičenje iz atletike, tad sam bacila Vortex i posle sam počela da bavim se atletikom, pa mi Vortex dobro išlo, pa počela sam i koplje.
Najviše zasluga za Andrijanin uspeh ima njena majka i sama sportistkinja. Đerđe Vilagoš praktično je trener svoje ćerke.
Imajući u vidu da sam ja pristalica sporta od starta, ja sam je od malena tako navikla da svakodnevno se bavimo nečim sportom, da li igramo fudbal, da li biciklo vozimo, rolere, trčimo, igramo odbojku, stoni tenis, šta god, samo da je sport u pitanju. I ja sam krenula negde u prvom razredu osnovne škole da organizujem rukometni klub, odnosno da okupljavam devojčice njenog uzrasta, pošto sam i trener rukometa. I onda to je bilo jedini sport kod nas u opštini, da bi se ona bavila sportom. Nikad nisam planirala da ona bude neka vrhunska sportiskinja, ali sam mislila da svakodnevno svako dete mora da se bavi sportom. I onda tokom igranja rukometa se videlo njen talenat u bacanjima, da neverovatno jak šut ima, da dobra u kretanjima, brza, i onda to slučajno na školskom takmičenju iz atletike, kad je bila četvrti razred osnovne škole, profesor je prijavio na takmičenje iz Vorteksa i tad smo utvrdili da ona ima talenat za bacanja. Ona je te godine pobedila na prvom takmičenju, mada prvi put videla Vorteks u životu na samom takmičenju.
Te godine Andrijana je na sportskoj olimpijadi školske omladine Vojvodine osvojila prvo mesto u bacanju Vorteksa, koji je preddisciplina za bacanje koplja. Tri godine uzastopno bila je prvak Srbije, a pošto nakon 14. godine više ne može da se takmiči u toj disciplini, prešla je na koplje i nije pogrešila. Ovo komentariše Đenđe Vilagoš, Andrijanina majka i trener.
Ona trenira pa skoro svaki dan, osim četvrtka sada, ali i dalje igra rukomet paralelno sa atletikom. Ima dva ili tri bacačka treninga tokom nedelje, ima dva, tri rukometna treninga i onda to kao kombinujemo još i zimi imamo i treninge u sali, atletiku. Na atletskim treninzima na polju ona isključivo baca koplje, ne radi te ostale bacačke discipline, a te što ostale mladeca na atletici rade u drugim disciplinama, to ona neki način nadoknađuje na rukometu, taj gde se iskače i trči i skoku i daj i uvis i ima te razne pokrete.
Andrijana je poslednje godine 51 put oborila državni rekord što u bacanju vorteksa ili koplja od 400 i 500 grama. Ona je i najbolja atletičarka države u mlađem i starijem pionirskom uzrastu. Andrijana Vilagoš.
Sad idem u gimnaziju u Topolu, pa ne znam šta ti daje, pa mi možda div. Pa u atletici ja bih žela da napravi norme za međunarodno takmičenje.
Pred Andrijanom je blistava atletska karijera, a sportski stručnjaci kažu i olimpijska perspektiva.
A pred nama je još jedan poslednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda. Dakle, trajamo sve do 10 sati. U narednom satu čućemo nešto više o tome kako će organizacija Čepom do osmeha obeležiti dan planete Zemlje jednom vrlo zanimljivom aktivnošću u Irigu. Potom ćemo čuti nešto više o konkursu Fonda za lokalne samouprave i pozvati sve lokalne samouprave koje su zainteresovane da se prijave na ovaj konkurs i na kraju za nekih 45 minuta ugostit ćemo koleginicu Svetlanu Janićijević, autorku filma o bombardovanju zgrade RTS-a u Obradarevoj. Ove godine navršava se 20 godina od tog zločina.
Osmeh mi se lepi na tvoje lepo lice, dozivam tebe, a vidim samo skice. Ljubav je samo pogled izgubljen u moru, daleko je sunce što napušta zoru. Kontakt sa mrakom odavno je prošao, ja tražim te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla, mnogo si mlada da bi shvatila, koja to struja mene pomera.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Pre 20 godina u noći između 22. i 23. aprila NATO je bombardovao zgradu RTS-a i ubio 16 naših kolega. Tim povodom večeras u 20:30 na platovu Aberdarevoj ulici biće održan komemorativni skup. Kamerman Dragan Stanar, svedok, jedan od preživelih i čovek koji je u 2:06 bio u studiju iz kog su emitovane vesti, rekao je da nije verovao da će televizija biti bombardovana, ali da je tog dana imao predosećaj da će se nešto desiti.
Zaista nisam očekivao. Međutim, te večeri, ono što sam ja vidio, to je već bio jedan preznak koji je govorio da su se složile sve kockice i da će televizija biti bombardovana. Prvo, te večeri, taj Studio 2, nije bilo ni jednog stranog novinara. Za razliku od prethodnih dana, mi jedne večeri, bukvalno od 8 sati pa do 12, mi smo imali neprestan ulazak stranih ekipa koje su davale izveštaje i slali u svijet. Te večeri nije bilo ni jedne ekipe. Između ostaloga je jedna kamera koja je tu postojala na platovu između našeg parkirališta ovde i Doma kulture, kulturni centar. Tu je bila jedna kamera koja je bila u to vrijeme namenjena za Brenta Sadlera. Te večeri ta kamera nije radila, Brent Sadler te večeri nije dolazio da izvještava.
Prethodno će u 18 sati u Dečijem kulturnom centru biti otvorena dvodnevna međunarodna konferencija Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Konferenciju organizuju Udruženje novinara Srbije i Radio Televizija Srbije, a otvaranju će prisustovati i predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik UNSA Vladimir Radomirović kaže da je to bio strašan zločin koji ne sme biti zaboravljen i dodaje da je potreban zajednički trud kako bi bio istražen do kraja, a odgovorni bili kažnjeni.
Amnesty International, vodeća svetska organizacija za zaštitu ljudskih prava, ga je odavno proglasila ratnim zločinom. Ali, nažalost, niko od onih koji su naredili bombardovanje RTS-a nije do sada odgovarao. Zato je bitno da i vaša kuća i Udruženje novinara Srbije traže odgovornost. Dakle, nisu samo novinari ugroženi, već i oni koji rade sa novinarima, medijski radnici. Mi kao novinari imamo odgovornosti prema ljudima s kojima radimo. Dakle, važno je da insistiramo na tome da zločinci budu konačno kažnjeni. I zato je važno i da će predsjednik Vučić govoriti večeras na otvaranju i time poslati poruku da država stoji iza naših napora da se otkriju nalogodavci i počinioci.
Šef diplomatije Ivica Dačić reagovao je na pismo u kome Priština traži da Američki kongres usvoji rezoluciju kojom će osuditi navodne zločine Srbije i ocenio da su kosovski političari još jednom pokazali elementarnu i političku nepismenost. Predsedniku kosovskog parlamenta Kadriju Veseljiju i njegovim partnerima u Prištini poručio je da se manu pisanja jer su ih svi odavno pročitali. Dačić je ukazao da na Kosmetu i dalje traje teror nad Srbima i pozvao Prištinu da ukine taksu kako bismo probali da do rešenja dođemo dijalogom. Prema najnovijim podacima u Sri Lanki poginulo je 290 ljudi, a više od 500 je ranjeno u seriji gotovo istovremenih eksplozija u nekoliko crkava i hotela. Policija je uhapsila 24 osumnjičenih, a odgovornost za terorističke napade i dalje niko nije preuzeo. Među nastradalima u jučerašnjim napadima nema državljana Srbije, potvrdio je šef diplomatije Ivica Dačić. Američki State Department upozorio je turiste iz Sjedinjenih Država da je moguće da teroristi planiraju nove napade u Sri Lanki. Navodi se da su potencijalne mete turističke lokacije, trgovinski centri, hoteli, bogomolje, aerodromi i druga javna mesta. Novi predsjednik Ukrajine je glumac i komičar Volodimir Zelenski. On je u drugom krugu sa 73% osvojenih glasova pobedio aktuelnog šefa države Petra Porošenka, za koga je glasalo 25% birača. Petro Porošenko priznao je poraz, a novi predsjednik poručio pristalicama u izbornom štabu da neće izneveriti ukrajinski narod. Građani Severne Makedonije nisu izabrali predsjednika u prvom krugu izbora. U drugom krugu 5. maja snage će odmeriti predstavnik vladajuće koalicije Stevo Pendarovski i kandidat opozicione VMRO DPMNE Gordana Siljanovska-Davkova. Razlika u glasovima u prvom krugu bila je samo 4000. Obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje. Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan poručio je da je briga za dobrobit planete i za životnu sredinu, briga za čoveka i za zdravlje svih nas i budućih generacija. U Beogradu će Dan planete biti obeležen formiranjem Medenog vrta, i sadnjom autohtonih belih vrba, što je završni deo projekta revitalizacije i pošumljavanja Ade Huje. Sport. Naš teniser Dušan Lajović nije uspeo da osvoji prvu Masters titulu u karijeri. U finalu Monte Carlo izgubio je od Italijana Fabija Foninija sa 2-0. Uprkos porazu, Lajović je zadovoljan prikazanim u Kneževini.
Neviđen rezultat za mene, izvanredna nedelja, pobede, najbolje u karijeri, najbolji rezultat karijere. Nažalost, u finalu nisam uspeo da osvojim titulu, ali Fognini je zasluženo osvojio, pobedio Nadala u polufinalu i odigrao je jako dobro u finalu pod teškim uslovima, tako da nemam za čim da žalim. Posle ovoga ja se nadam samo da će stvari krenuti još na bolje.
Bez obzira na poraz, Dušan Lajović će napraviti veliki skok na ATP listi sa 48. na 24. mesto. Košarkaši i Crvene zvezde igraju protiv budućnosti petu i odlučujuću utakmicu finalne serije ABA lige. Osvajač regionalnog takmičenja plasiraće se u Evroligu. Meč u hali Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Vreme danas pretežno sunčano, uvečeno oblačenje, mestimično sa kišom, temperatura do 24 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 45%, vazdušni pritisak 1001 milibar, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje uredio i pročitao Relja Trajković. Kao što ja nisam bio,
9 sati i 12 minuta. Dobro jutro, ulazimo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda uz dvocifrene temperature u celoj zemlji. Jedini izuzeci su Sjenica gde je 7 i Požega gde je 8 stepeni. Inače, već je 17, na primjer, u Banatskom Karlovcu, 16 stepeni trenutno je u Subotici i Somboru, 15 je u Novom Sadu, Kikindi, Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, 14 stepeni u Leskovcu, Kruševcu, Kuršumli, Negotinu, Smederevskoj Palanci, u Valjevu i Zrenjaninu, 13 je trenutno u Sremskoj Mitrovici i Ćupriji, 12 je u Nišu, 11 u Kraljevu i Vranju, a 10 stepeni u Zaječaru. U celoj zemlji je sunčano i vedro i tako će nam biti veći deo dana. Međutim, predveče tokom noći i pre svega na jugozapadu, kasnije u ostalim krajevima zemlje bit će kiše, sledi nam na oblačenje sa kišom, a naredni dan i u košarskom području bit će malo svežiji jer će duvati jak vetar. Danas najviša dnevna temperatura do 24 stepena. Danas se obeležava i svetski dan planete Zemlje i tim povodom udruženje Čepom do osmeha organizuje jednu posebnu akciju u Irigu koja počinje za nekih 45 minuta i taman dovoljno vremena da par minuta za nas odvoji Vanja Petković koja je i osnovala ovu organizaciju. Vanja, dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme za nas.
Dobro jutro, dobro jutro.
Planirate jednu vrlo zanimljivu akciju slaganja mozaika, ako sam ja to dobro shvatio, od čak 100 kvadratnih metara.
Tako je, tako je. Nama su slaganje mozaika najčešća i najpozitivnija druženja, da okupimo ljude i da skrenemo pažnju na našu akciju Čepom do osmeha, koliko je ona pozitivna i koliko ona utiče na društvo, najviše na zaštitu životne sredine. I tako danas, povodom dana planete Zemlje, mi organizujemo slaganje mozaika na 100 kvadratnih metara u Irigu, u Vinskoj ulici, tako da kogod je u blizini, a želi da se druži sa pozitivnom ekipom, nek dođe da nas vidi.
U pitanju je mozaik od plastičnih čepova, ako sam ja to
tako
dobro
je
shvatio.
Tako je, tako je. Jeste, imamo jedan onako motiv planete Zemlje i da skrenemo pažnju i našim mališanima i svim sugrađanima da je zaista krajnje vreme da mislimo na našu životnu sredinu, na našu planetu jer je ona to zaslužila i treba da razmišljamo za budućnost, a ukoliko budemo vodili računa, bit će se u redu.
Kada se akcija završi, ti čepovi naravno neće ostati tu, već će biti reciklirani, je li tako?
Tako je, tako je. To što je ono što radi udruženje Čepom do osmeha, šalje te čepove u reciklažni centar i od sredstava obezbeđenih kupujemo pomagala za decu sa smetnjama u razvoju. Mi smo do sada obezbedili 33 pomagala, čeka nas još dva pomagala sad početkom maja, jednu u Malom Zvorniku, a drugu u Aranđelovcu. Tako da mi smo spremni, uvek puni akcije, pozitivne energije, kako sam rekla, tako da sve pozivam da se priključe i da skupljamo plastične čepove.
I danas neće biti u pitanju samo slaganje mozaika, već ćete organizovati i radionice za decu koja tu dođu.
Tako je, tako je. Mi uvek, moj tim pozitivnih devojaka koje su spremne zajedno da sa mnom šire ovu priču, su spremne uvek da dočekaju decu sa balonima, sa zanimljivim edukativnim ekološkim igricama, tako da svakog dete očekuje poklon i mi smo spremni da se družimo i da ovo bude zaista lep dan, a i vreme nam ide u korist s obzirom da uvek kad organizujemo mozaike bude lepo vreme i zaista se nadam da će sve proći kako treba.
Odlično, Vanja, želimo vam da sve protekne u najboljem redu. Hvala vam na ovom kratkom izveštaju i najavi događaja. Čuli ste Vanju Petković koja je osnovala organizaciju, odnosno udruženje Čepom do osmeha koje prikuplja, a potom i reciklira plastične čepove. Čuli ste, 33 pomagala su već uručena deci sa invaliditetom. Obavezno čuvajte plastične čepove, nemojte ih bacati u đubre, već iskoristite priliku i na jednoj od mnogih lokacija ovde u Beogradu, a ima ih i u svim ostalim gradovima u Srbiji, odložite taj čep jer će biti iskorišćen za reciklažu, odnosno nabavku pomagala za decu i osobe sa invaliditetom.
crno zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli, sa perona postaju svoja, pa nek me voli drugi bolji od tebe. Na smrt zvona, pamćenje, bit će mi kratko, odlazim od tebe.
Ti menjaj druge, menjaj sve, al mene ne možeš, ne, ne. Ako ti život nije lep, ti kao nekad podbi rep, al ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja, svi su vozovi odavno otišli,
ministar financija Siniša Mali potpisao je sa Evropskom investicionom bankom ugovor o kreditu za finansiranje projekta Partnerstvo za program lokalnog razvoja. Zajam iznosi 22 miliona evra, a ovaj novac namenjen je nerazvijenim lokalnim samoupravama, kao i onima koje su bile pogođene migrantskom krizom i poplavama. Više u prilogu koji je pripremila Milka Babić.
U Fondu za lokalnu samoupravu ove godine ima 490 miliona dinara. Svaka samouprava može da konkuriše sa više projekata, a bit će odabrana najviše dva. Zainteresovanost je velika, kaže resorni ministar Branko Ružić.
Ove godine imamo 4 cilja. Prvi cilj je poboljšanje kvaliteta života građanki i građana u tim lokalnim zajednicama. Drugi su projekti koji doprinose većem uvođenju e-uprave, uvođenju informacionih tehnologija. Treći su kulturne, turističke, sportske manifestacije. Četvrti su projekti koji se bave preventivom rizika od elementarnih nepogoda, poplava i tako dalje. Mnogo veća zainteresovanost nego što nažalost možemo da obezbedimo se stavali.
Uskoro se očekuje odluka o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora i ponovo je aktualizowana tema regularnosti biračkog spiska. Ružić naglašava da nema nikakve manipulacije biračkim spiskom.
Naravno da je regularan, naravno da je ažuran, nikada nije bio ažurniji. To znači da smo uspeli da uvežemo i, na primjer, matičnu knjigu umrlih i matičnu knjigu venčanih sa jedinstvenim biračkim spiskom, što mnogo brže, ažurnije, dakle, rok od možda 24 sata dovodi do toga da se konstatuju te promjene. Dakle, ukoliko dođe do razvoda braka i do promjene prezimena, to se automatski ažurira. Ukoliko dođe do smrtnog ishoda, nažalost, takođe matičar koji radi na tome odmah je faktički obavešteni i onaj referent koji radi na jedinstvenom biračkom spisku.
Zakon o centralnom registru koji je nedavno usvojen omogućiće da se objedine svi podaci o građanima. Primjena će početi od 1. septembra 2020. godine. Građani od tada više neće morati da prikupljaju svoja dokumenta kako bi obavili neki posao, već će to državni organi činiti umjesto njih.
Svetle su stvari pod ovom tamnom zemljom, pod ovom tamnom zemljom. Sve što nosi trunku zlata na samom je dnu. Noktima kopam sedam noći i sedam dana, sedam noći i sedam dana. Tražim crno razloga da ustanem, da nastavim put. Da postanem živ, da te ponovo nađem, da te čujem u sebi. Da me vidiš u sebi, da ispuniš prazninu, jer više ne znam ni gde bih, ni s kim bih, ni kud. Da li me čekaš, da li znaš da postojiš, da li te poznaje stvarnost, ili si samo opsena u mislima. Moram da nastavim put, da postanem živ, da te ponovo nađem, sam u blatu. Već sedam puta ubijen, a opet bih rođen je da postanem živ. Mučnina sveta nosi me daleko, odnesi me daleko, svuda je prazno i ništa za ništa, prodaje i kupuje. Da nastavim put, postanem živ, da te ponovo nađem, da
da igra, metalan da blesi, cena u koži, gleda u kost, sklonjen i u stranu, dubljak može da igra, metalan da blesi, cena u koži, gleda u kost, sklonjen i u stranu, dubljak može da igra, metalan da blesi, žena u koži, gleda u kost, sklonjen i u stranu, dubljak može da igra, metalan da blesi, žena u koži, žena u koži, gleda u koži.
Posle duge pauze, iz zemlje čuda, stiže grupa Alisa u originalnoj postavi sa hit singlom Pijane noći.
Hvala ću doći jedne pijane noći, da gomilo sve dam u rukama. Otvorit ću svoju tako ranjenu dušu.
U prodaji, na digitalnim platformama.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Bilo bi lako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji, u sali Lom, novo CD izdanje, u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i instruktori.
Eko.
Tačno je pola deset, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji su vrlo prijatne, kreću se između 10 i 17 stepeni, jedino je u Sjenici 7 i u Požegi 8. Danas tokom dana temperatura će biti i do 24 stepena. A vreme je da se podsjetimo događaja koji su se kroz istoriju dogodili baš na današnji dan 22. aprila.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan obeležava se Svetski dan planete Zemlje, a to je i Nacionalni dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu. 22. aprila 1970. godine u američkom zalivu Santa Barbara izlilo se 10.000 tona nafte, zbog čega je, kako su zabeležili hroničari, izašao na proteste 200.000 Amerikanaca. Već naredne godine osnovan je prvi ekološki pokret u svetu, Greenpeace.
dr. Vladimir Ajdačić iznosi jedan primjer bahatog čovjekovog odnosa prema prirodi.
Jedna od alarmantnih stvari je da se seku amazonske šume, a iz tih amazonskih šuma ili prašuma dolazi kiseonik. Iz knjige američkog autora Feiningera pod naslovom Drveće saznajemo sljedeće. Da je u nedjelju 3. decembra 1961. godine New York Times izdao broj novina koji predstavlja svojevrstan rekord po količini korištene hartije. Svaki primjerak imao je 678 strana i težio je 2 kg i 812 grama. Broj je štampan u tiražu od 1,458,558 primjeraka, zašto je utrošeno 4,550 tona papira.
Na današnji dan 1616. godine preminuo je španski književnik Miguel de Cervantes. Pisao je drame, novele, poeziju. Svoje najpoznatije delo Don Quixote objavio je 1605. godine, a 10 godina potom i nastavak. Đorđe Popović Daničar je prvi preveo roman Don Quixote na srpski jezik pod naslovom Veleumni plemić Don Quixote od Manče. 22. aprila 1724. godine rodio se nemački filozof Immanuel Kant. Završio je studije matematike, filozofije i prirodnih nauka. Kantova najpoznatija dela su Kritika čistog uma, Kritika praktičnog uma, Kritika moći suđenja i Opšta istorija prirode i teorija neba.
Ne samo da je njegova filozofija bila najveća i najbolje postignuće u 18. veku, nego da je doprla do onih horizonata gdje se u 20. veku zapravo preko fenomenološke škole naslutilo koliko je ta njegova misao značajna, a u 21. veku izgleda još više produbila, tako da je povratak Kantove filozofije ili njegovim refleksijama, mislima koje on zastupao, nešto što nije samo puka nostalgija ili stvar neke antikvarne želje za velikim mislijocima prošlosti, jer i danas nema više tog kalibra, nego je zapravo stvar uviđanja visine i veličine misli.
Književnik Jovan Đorđević preminuo je 22. aprila 1900. godine. Jedan je od osnivača Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i Narodnog pozorišta u Beogradu. Predavao je istoriju na velikoj školi i bio ministar prosvete. Jovan Đorđević je napisao tekst srpske himne Bože pravde. Evo kako je nastala himna.
Milan Obrenović, sinovac ubijenog Mihajla Obrenovića, rešio da se oslobodi namesništva i preuzme vlast u Srbiji leta 1872. Za tu priliku naručio kralj kod uglednog dramskog pisca Jovana Đorđevića komad sa dinastičkim duhom. Pisac izradi komad sa pevanjem pod naslovom Markova sablja. U završnoj sceni pisac upliće svečanu pesmu koju peva sav narod. Muziku je komponovao Slovenac Davorin Jenko, dugogodišnji kapelnik Narodnog pozorišta u Beogradu. Velika popularnost komada Markova sablja doprinela je da se pesma Bože pravde uzme za državni simbol Kraljevine Srbije. Sa izmenjenim tekstom himnu je prihvatila i dinastija Karađorđevića. Svečana pesma Bože pravde ponovo je uz izmenjen tekst proglašena za himnu Republike Srbije maja 2009. godine.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Tebe, sve se izmenilo.
da hodi po velom asfaltu i taman kad se noge naviknu ti više nisi tu, sada ne mogu da zaspim. Nešto se dogodilo, poludeo sam sasvim, od kad mislim na tebe sve se izmenilo. Neko te ima noćas, neko te voli, neko te ima, to nisam ja. Neko te ima noćas, neko te voli, neko te ima, to nisam ja, to nisam ja.
Minuta do 9 sati slušate i dalje jutarnji program Radio Beograda, a u goste nam je došla koleginica Svetlana Janićijević, autorka dokumentarnog filma koji će sutra uveče biti prikazan na našoj televiziji povodom obeležavanja 20. godine od bombardovanja zgrade RTS-a u Abardarevoj ulici. Svetlana, dobar dan.
Dobar dan.
Došla.
Bolje te našla.
Hajde nam reci, eto, ukratko nešto o filmu koji si radila, koliko si ga dugo radila, sa kim si sve razgovarala, kako je ceo taj proces tekao?
Pa nekoliko meseci smo radili, ne znam tačno kad smo počeli sa pripremom, ja naravno prva već sa upoznavanjem sa celom pričom, ja nisam ni bila u RTS-u pre 20 godina kada se to desilo, ali nekoliko meseci je trajalo i snimanje i priprema, na kraju montaža i sad postprodukcija i sve što se u vezi sa tim radilo. Film traje sat i 18-20 minuta otprilike. Rađen je, moram da kažem, tehnički rađen je vrhunskom kamerom koja je inače profesionalna. Dakle, ima i taj tehnički vrhunski nivo, zaista da se ne postidimo svetskih produkcija što se toga tiče. Razgovarala sam sa velikim brojem sagovornika, moram da kažem da sam u jednom trenutku pomislila da će to biti previše, ali svako ima svoju ulogu. Pre svega tu su članovi porodica naših kolega koji su stradali te noći, oni koji su želeli da pričaju, i to su zaista potresna svedočanstva. Vi kada ih čujete posle 20 godina, kada pričaju o tome, kao da se juče dogodilo. Aha. Bukvalno, koliko god da se pripreme za razgovor sa mnom, za snimanje, vidite da ne mogu da izdrže duže od 5 minuta, da emotivno potpuno ne počnu da se cepaju na nekoliko delova. To je zaista, mi smo u montaži imali problem da od svega toga izvučemo momente koji neće biti toliko potresni. Aha. Sve vreme da prosto možete da gledate film. To je što se tiče porodica. Veliki broj kolega koji su bili te noći, koji su bili tih dana u televiziji, koji takođe veoma emotivno pričaju o svemu tome i svog ugla, prisjećaju se šta se sve dešavalo. Snimali smo i neke ljude koji će se prvi put pojaviti sada, a važni su svedoci u toj temi. Vi se sećate, ti se sećaš, mi smo na ti naravno, sećaš se priče oko toga da je CNN, ekipa CNN-a izašla ranije iz RTS-a, da su oni dobili signal da će biti, da će biti televizija pogođena. Nama svedoči jedan od glavnih reportera iz tog perioda i CNN-a i prvi put posle 20 godina govori o tome sa veoma, veoma važnim podacima, sa internom prepiskom, sa sedištem CNN-a, sa predsjednikom CNN-a, sa tim, sa detaljima šta je on rekao rukovodstvu RTS-a pre nego što su otišli. Dakle, to su zaista novi momenti i veoma važni. Ima tu i ljudi iz vatrogasne službe, jer se i to pričalo, zašto su vatrogasci bili tu nekoliko dana ranije. Ima radioamatera, također se pričalo da su radioamateri javili, ne znam, 8 minuta ranije da će televizija biti pogođena. Sve to nekako pokušavamo da razjasnimo. Dakle, film je pre svega tematizovan tako da razjasni zašto se nije izbjegla tragedija koja je praktično bila najavljena.
Film se zove Hronika najavljene smrti, tako da negde i naslov sugeriše već.
Apsolutno je u skladu sa tim. Mm-hmm. Dakle, ta smrt jeste bila najavljena. Mm-hmm. Jeste bila najavljena. Bavimo se i time, ja sam pokušala naravno da dođem do NATO-a, njima smo slali mailove, pozive na intervju, slali pitanja, ne bili dobili bar nekakve odgovore, ali na kraju smo ostali bez ikakvog odgovora. Bukvalno, naš kolega Dušan Gajić iz Brisela mi je objasnio, to je njima velika mrlja, oni ne žele praktično time da se bave, jer nema objašnjenja. Sve međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava su rekli da je to bio nepotreban zločin, da RTS nikako nije smeo biti cilj i da je to u krajnjoj liniji ratni zločin. Dakle, nema nikakvog opravdanja za NATO, jer da su hteli, njihovo objašnjenje je bilo da je to bilo sredstvo Miloševićeve propagande i da je to zato bio vojni cilj. Što nijedan stručnjak za međunarodno pravo ne može da pravda. Dakle, vojni cilj može biti samo nešto što se upotrebljava u vojne svrhe, a televizija nije korišćena u vojne svrhe.
Da.
Tako da imamo i naravno priču oko tog, oko tog međunarodnog aspekta cele te priče NATO intervencije.
Svetlana, reci mi, moram da te pitam i lično, kako si se ti osjećala radeći ovaj film? Rekla si na početku da ti u to vreme nisi radila u RTS-u, tako da si donekle neutralna, mada je teško biti neutralna.
Tako je, naravno. Mislim, ja sam u to vreme bila novinar, bila sam na TV politici i zaista me nijedan događaj u tom ratu nije potresao tako kao bombardovanje RTS-a. Ništa nisam doživjela na tom planu, bez obzira što stvarno nikog iz RTS-a nisam ni znala. Jer to je tragedija zaista na više nivoa. To je zato što je nedopustivo, zato što je nedopustivo da uopšte bude meta, zato što je nedopustivo da su ljudi ostali te noći tu.
Da.
To je zaista moglo biti izbjegnuto. Pa moram da ti kažem, dakle, prvi put da sam radila tako nešto da ne možeš da ostaneš emotivno stabilan sve vreme dok to radiš. Dakle, sve vreme dok sam pripremala, dok sam se dogovarala sa ljudima koje ću snimati, to je bilo okej. Dok smo ih snimali, to je bilo teško, ali posle dok sam se pripremala za montažu, dok sam pregledala ponovo sve te razgovore, preslušavala, ja sam zaista najčešće u suzama sve to gledala. Dakle, ne radi se tu samo o trenucima kada slušate roditelje, kada čujete oca koji kaže otprilike, pa meni bi bilo mnogo lakše danas, koji je izgubio sina, 25-godišnjeg sina, meni bi bilo mnogo lakše danas da je bar neko pokušao da izvuče tu decu iz televizije te noći. Pa bi rekao, eto, to rukovodstvo pokušalo je da mi spasi dete. Nisu uspeli, pa nisu uspeli. Ne bi mi bilo toliko krivo kao ovo. Dakle, shvatate koliko je njihova tragedija na više nivoa strašna.
Jesu li hteli svi da pričaju?
Ne.
I bilo je onih kojima je to i dalje teško?
Da. To je teško, a posebno ovo 20 godina nekako je njih, nekako je porodice valjda opomenulo da je mnogo godina prošlo, a da oni, evo već 20 godina pričaju i pokušavaju da dođu do neke istine koju nisu dobili. Dakle, veliki deo porodica, zapravo gotovo sve porodice, smatraju da osim krivice NATO-a, da je mnogo velika krivica rukovodstva RTS-a i rukovodstva tadašnje Srbije i Jugoslavije. Dakle, Dragoljub Milanović, direktor RTS-a, osuđen je zbog toga što nije izmestio televiziju na rezervne položaje, rezervna mesta rada, što je bila naredba Savezne vlade u tom trenutku. Dakle, ta naredba stigla je odmah na početku rata i RTS je nije sproveo, zato što to nije hteo tadašnji generalni direktor Dragoljub Milanović. I on je na kraju zbog toga osuđen na 10 godina. Ali porodice su uverene da Dragoljub Milanović nije sam doneo takvu odluku da ne izmesti ljude. Porodice su uverene da su oni žrtvovani. Da je neko iz vrha države, iz vojnog vrha, u dogovoru sa rukovodstvom televizije ostavio ljude da bi praktično bili žrtvovani i da bi država manipulisala u tom medijskom ratu. Nikad to nije potvrđeno i nikad oni nisu dobili odgovore. Tako da je njima nedovoljno to što je Milanović osuđen, jer je Milanović po njima osuđen za nemar, a ne za nameru da ostavi ljude tu. Tako da, posle 20 godina, ja sam sa svima njima razgovarala, nisu svi pristali da govore, ali ovi koji nisu hteli da govore za televiziju, ne žele javno da govore, nema veze naravno sa ovom emisijom, kažu da je negde taj muk njihova poruka državi, jer oni i dalje čekaju odgovore, čekaju pravdu za svoju decu, svoje supružnike, svoje očeve.
I u tom čekanju proteklo je pune dve decenije. Inače, tim povodom naša kuća će na brojne načine da obeleži ovaj datum. Biće posebne emisije emitovane, danas će biti i komemoracija, ili tako, tokom dana, komemorativni skup pod nazivom Tišina Obradarevoj, zatim u 18 sati počinje i međunarodna konferencija Kraj nekažnjivosti za zločine nad novinarima. Biće predstavljeno i rešenje, ako sam ja to dobro shvatio, makete, to
tako
je jedino rešenje,
da,
memorialnog centra,
da,
tako, koji će biti podignut na mestu gde je.
Da. I to je važno, to danas iščekujemo, mislim, to se tokom celog dana danas dešava u prostorijama televizije, mislim da i slušalci mogu, građani da dođu da vide i tu
svakako,
maketu, da. Mislim da je to jako važno. Večeras je ta komemoracija u 8:30, to će biti na platou između Takovske i Abardareve kod spomenika Zašto i kod onog Kenotafa, gde su praktično spomenici dvojici kolega,
da,
čiji posmrtni ostaci nisu ni pronađeni. Ja pretpostavljam da će tu doći i građani, bit će tu naravno kolege iz televizije, svi ćemo doći da se posle 20 godina da opet na taj način odamo poštu kolegama koje su najnevinije žrtve zaista u tom bombardovanju. Trebalo bi da traje to negde oko pola sata, 40 minuta. Tu će se i naše kolege oprostiti podsjećanjem na sve njih koji su tu noć stradali. Biće i program koji je naravno primeren takvoj svečanosti i to će ta komemoracija biće emitovana sutra uveče. Naš celovečernji program je posvećen, dakle, 20. godišnjici bombardovanja televizije.
Dakle, ovaj tvoj film će biti emitovan u 8,
da, odmah posle dnevnika.
Potom će biti emitovan i igrani film.
Igrani film. film, da. Da, to je isto specijalno rađeno, to isto očekujem da bude, kako da kažem, veliko televizijsko delo. To je zasnovano na temi bombardovanja, ali naravno fikcija i ja ne znam kako će da izgleda, osim što znam da je to nekoliko priča se prožimaju kroz celu tu priču tokom bombardovanja, svi se na kraju negde, sve se spajaju negde u televiziji te noći i posle tog TV filma biće ta svečana komemoracija za kraj te večere.
Dakle, možemo samo da pozovemo i slušaoce i gledaoce i čitaoce sajta da prate sve ove naše medije i možda najjednostavnije preko sajta rts.rs. Svetlana, hvala ti što si nam bila, ne mogu da kažem u gostima,
da,
ali
da,
tako
pošto
nekako,
sam domaća, naravno,
pošto si tu domaća. Čestitam još jednom na trudu uloženom u ovaj film.
Hvala ti.
Dugo je to trajalo i evo sutra ćemo imati prilike da vidimo i kako to izgleda. Dakle, mogli ste da čujete u prethodnih 10-12 minuta koleginicu Svetlanu Janićijević, autorku filma Hronika najavljene smrti, koji će sutra u 8 biti premijerno prikazan na prvom programu naše televizije. Sada je 9:53. Četiri je minuta do 10:00, polako ali sigurno privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda. U nastavku programa slede vesti tačno u 10:00, a potom i naša uobičajena prepodnevna emisija Šetnja, koja će trajati sve do 12:00. Ovoga jutra sa vama će biti, to jest prepodneva, sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić, koja je pripremila nekoliko zanimljivih ovih tema, tu izložba o stvaranju Beograda od 1815. do 1964. Biće govora o svetskom danu planete Zemlje, kao i o sportskoj priči Više od igre. Za naš program govori reditelj RTS-a Vesko Grozdanić, pod čijim je vojstvom emitovano više od 5.500 direktnih prenosa sportskih događaja. Sa vama su od pola 7 do 10 bili Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam uspešan dan i uspešnu nedelju. Prijatno!
Ja sam plesao u tišini.